Tačno 5 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro iz studija drugog programa Radio Beograda. Za miks pultom ovoga jutra Sonja Sibinoski. Muziku je odabrala Ivana Đorđević, a ja sam Dragana Veljković. Dani treba da govore, a godine da uče, kaže naš mudar narod. Pa da se ne zaboravi današnji datum, ovaj 6. april, kada su nas 1941. godine sile osovine bombardovale. Tada osovine, 1945. godine saveznici, a 1999. godine sile NATO agresora. Tog 6. aprila 1941. godine u 6 sati 30 minuta nemačka avijacija zasula je Beograd sa 440 tona bombi, napad bez najave. Tačan broj ljudi koji je izgubio život tada nikada se nije utvrdio. Među prvim objektima koji su uništeni 6. aprila 1941. godine bila je Narodna biblioteka sa 350.000 knjiga. To je, poštovani slušalci, bilo samo malo podsjećanje na još jedan važan datum u našoj istoriji, u istoriji naroda koji žive na ovom prostoru. Svaki dan, kažu, brine za svoje vlastite poklone, a mi smo se pobrinuli da vam lepšamo buđenje i snabdemo nekim osnovnim informacijama za lep početak novog jutra. Kao inače i ovog subotnjeg 6. aprilskog jutra, emisiju Novi dan započinjemo vestima, zatim rubrikom Šta se sve događalo na današnji dan kroz vekove, potom će Ana Škiljević, članica Dečje dramske grupe Radio Beograda, koja ove godine obeležava 70 godina rada, pročitati srpske narodne zagonetke. Verujemo zanimljive rubrike, servisne informacije. Posebno vam skrećemo pažnju, poštovani slušalci, na razgovor sa našim gostom, Milivojem Ranđićem, direktorom zadužbine Svetog manastira Hilandara, negde posle 7 sati. Sada je još uvek noć, u Beogradu barem, vetar se stišava, naime stišao se, a slaba kišica tek da kane barem po neku kap navlači nam san na oči. Posebno nama koji smo probdjeli čitavu noć. Uz još jedno dobro jutro od Sonje i Dragane, uz miris vrele kafe putem talasa Radio Beograda 2 i Novog dana, dobrodošli. Pet sati, pet minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
20 godina posle ubistva Slavka Ćuruvije, specijalni sud osudio je četvoricu pripadnika državne bezbednosti na ukupno 100 godina zatvora. Radomir Marković osuđen je za podstrekavanje na teško ubistvo, a Radonjić, Romić i Kurak za teško ubistvo u saizvršilaštvu. Sud je utvrdio i da je neposredni izvršilac ubistva nepoznato lice. Logično je što su Srbi uznemireni pojavom albanskih vojnika na severu Kosova i Metohije, kaže predsjednik Aleksandar Vučić i ukazuje da bi to trebalo da bude jasna i nedvosmislena naznaka NATO-u i KFOR-u da vode računa o takvim stvarima. Pre kraja aprila trebalo bi da stigne rešenje za zadužene u švajcarskim francima. Predsjednik Aleksandar Vučić je posle razgovora sa predstavnicima udruženja građana, korisnika tih kredita, rekao da će narednih dana ili nedelja najverovatnije biti donet lex specialis i da će najveći teret rešenja podneti banke, ali će deo troška platiti i država. Vlada Srbije usvojila je akcioni plan za sprovođenje nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije do 2021. godine. Cilj je da se napravi javni, konkurentni privredni ambijent, rekao je ministar financija Siniša Mali. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao je snage međunarodno nepriznate libijske nacionalne armije da obustave sve vojne operacije. Savet bezbednosti izrazio je zabrinutost zbog vojne aktivnosti u blizini libijske prestonice Tripolija, upozorivši da to preti stabilnosti zemlje, saopštio je nemački ambasador u Ujedinjenim nacijama Christoph Heusgen, predsedavajući Savetu u aprilu. U više gradova Srbije održani su protesti 1 od 5 miliona. Ponovljeni su zahtevi za smenu aktuelne republičke i lokalne vlasti, promenu izbornog sistema, načina rada, institucija i rešavanje komunalnih problema. Sport. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraće od 18 sati treći odlučujući meč polufinalne serije regionalne ABA lige. Vreme danas sumereno, oblačno i vetrovito sa sunčanim periodima. Pre podne ponegde na severu i zapadu slaba kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura do 12 stepeni, dnevna oko 20, u Beogradu do 19 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
Star! The Eagle has landed. That's one small step for man, one...
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
6. aprila 885. godine preminuje Metodije Solunski, koji je sa svojim bratom Ćirilom bio prvi slovenski prosvetitelj. 864. godine stigli su među Slovene na molbu moravskog kneza Rastislava, koji je želeo da suzbije germanski uticaj. Ćirilo i Metodije su stvorili slovensku azbuku glagoljicu.
Govorio je moj dobri učitelj i brat, monah Ćirilo. Tvorac ovoga sveta stvorio je čoveka baš na sredini između anđela i životinje. Odvojio ga je govorom i razumom od životinja, a gnevom i pohotom od anđela, te kojemu se od tih delova približava, preko toga dela se još više pridružuje gornjima ili donjima.
Na današnji dan 1483. godine rođen je Raffaello Santi da Urbino, Rafael, jedan od najvećih slikara italijanske renesanse. Slikao je freske u Vatikanu, među njima tri remek dela, Atinska škola, Sveti razgovori i poetika. U Firentinskom razdoblju nastale su njegove velike oltarne slike, Madonna pod baldahinom, Polaganje u grob i Veći broj gospi. 6. aprila 1520. godine Rafael umire u 37. godini. Uz velike počasti sahranjen je u Panteonu. 6. aprila 1838. godine preminuo je Dimitrije Davidović, političar, diplomata, ustavopisac, novinar i publicista. Za vreme studija medicine u Beču, zajedno sa kolegom Dimitrijem Frušićem, a uz pomoć Jerneja Kopitara, pokrenuo je list Novine Serbske. Jedno vreme je bio ministar unutrašnjih poslova i prosvete. Po uzoru na francuski i belgijski ustav, 1835. godine izradio je Sretenjski ustav, najliberalniji pravni akt u Srbiji u 19. veku. 6. aprila 1941. godine, bez objave rata, u 6 časova i 30 minuta, počela su nemačka bombardovanja Beograda. Tokom naleta aviona, 6., 7., 11. i 12. aprila, stradalo je oko 2.500 ljudi, porušeno 700 zgrada, a više hiljada je teško oštećeno. Slušamo sećanje Radmile Milosavljević.
Bilo je strašnih prizora. Bilo je čak i žena zaboravljenih u spavačicama. Jedna noga u sandali, jedna u cipeli. Šta je ko dovatio? Strašno je bilo da nismo mogli da shvatimo da smo stvarno zašli u rat i da nas je Nemac tako grozno bombardovao. To je bio gusti dim. Strašno gusti, kalimegdan, sve, ništa se to nije vidjelo. Samo u momente kad vetar naiđe, sukne negde, plamen, vatra. Sećam se dobro da je to bilo oko Albanije, to je bila apoteka Delini. Pa se sećam, naiđe, vidi se na momente kube saborne crkve, onda opet gusti dim i po neki avion opet naiđe da nas zastraši, da nas uplaši. Ujutro smo pobegli iz Beograda jer nismo mogli više. Radnja nije bilo, pekara više nije bilo, nismo imali čemu da se nadamo, bili smo uplašeni.
6. aprila 1941. godine, tokom bombardovanja Beograda, uništen je kompletan fond Narodne biblioteke Srbije na Kosančićevom vencu. Nova zgrada Narodne biblioteke svečano je otvorena 6. aprila 1973. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Predrag Urošević, Miroslav Ujičić i Nataša Ćuković.
I'm on my way. Can't find love, but hell, I'm on my way. Bez kore uđe, sa korom izađe. Hleb.
Crno malo na put stalo, ime mu je Joj. Trn.
Nasred polja lončić vri, a ni vode, ni vatre. Mravinjak.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja. Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske, od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
Eko.
RTS izdavaštvo, za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i San Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 13. aprila u 17:30, Richard Wagner, Siegfried. U naslovnoj ulozi Štefan Vinke, a uz njega nastupaju i Kristina Gerke, Erin Morley, Gerhard Zigeli, Dmitri Bjeloseljski. Diriguje Filip Jordan. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Posta brinca mai ma vai, oi que sabura, tá brincando a meio de criola, num silêncio de madrugada, tu vi martas quebrar na areia. Nida marginal é que tá na moda, na avenida marginal é que tá morre peixe, o tchac, bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não tá passando. Nida marginal é que tá na moda, na avenida marginal é que tá morre peixe, o tchac, bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não tá passando. Bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não tá passando.
Rádio Beograd, vá.
No lua de madrugada, está brinca não soltar, pois está brinca mãe matvai. Oi que sabura, está brinca na metriola, num silêncio de madrugada, tu vi martas quebrar na areia. Na avenida marginal, no lua de madrugada, está brinca não soltar, pois está brinca mãe matvai. Oi que sabura, está brinca na metriola, num silêncio de madrugada. E martas quebra na areia. Vida marginal é que tá na moda, na vida marginal é que tá morre peixe, o tchac, bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não tá passando. Vida marginal é que tá na moda, na vida marginal é que tá morre peixe, o tchac, bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não tá passando. Bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não tá passando.
Proleće je krenulo vetrovito, čini se, ali to nije razlog da svetlost dana i svežinu otvorenog prostora ne ugledaju brojne saksije sa cvećem koje se iznose iz mračnih podruma i tavana. Veliki festival cveća međunarodnog karaktera koji se priprema u Somboru pravi je način da se pozdravi proleće. Gospodin Đuro Todorić, direktor turističke organizacije Sombor, na telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ima li vetra kod vas u Somboru?
Ima vetra, a ima pomalo i kiše, ali se mi ne damo i ne damo da nam to pokvari raspoloženje.
Sombor je poznat po svojim prelepim baštama, drvoredima. Kako se pripremate za predstojeći festival cveća?
Mi smo kao i svake godine i ove to radili pomalo rutinski. Naravno da se uvijek, što kaže, angažujemo 100% da to prođe što je moguće bolje. Nadamo se velikom broju izlagača, velikom broju posetilaca, među kojima će naravno biti naši građani, ljudi koji dođu sa strane, tako da pokušavam da bez nekog prevelikog uzbuđenja to organizujemo i da napravimo onako jednu lepu manifestaciju koja će se svidjeti i našim građanima, a i gostima naravno. Ove godine još uvijek nemamo konačan broj izlagača koji je znao nekad biti i 200. Nadamo se da će i ove godine biti tako posjećeno. Novost je neka, možda da kažemo, da su neke inostrane firme ili uzgajivači cveće koji su nekad dolazili baš povodom samog sajma, sad imaju već organizovan neku distribuciju preko firmi koje posluju u Srbiji, pa će preko njih nastupiti, a to će znači biti proizvodi Holandija, Mađarska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, bit će jako puno ljudi iz Srbije, imamo mi naravno i u našem okruženju tu u Somboru i u Kupusini, sve više ljudi se time bavi, pa ćemo imati onako što kaže šarenu zaista sliku, a mi to malo znamo da i ukombinujemo ljude iz starih zanata i neke rukotvorine iz ovog kraja koje je tako na periferijalnom delu sajma znaju da učestvuju, tako da će to biti, nadamo se, po ukusu svih koji nas posete.
U Somboru naredne subote, međutim, 13. aprila, 15. po redu susret ljubitelja starovremenskih vozila. Gospodine Todoriću, kako i kome se prijaviti za učešće na ovom festivalu?
To je tek završeno. Ove godine, pošto grad Sombor podržava zaista sa značajnim sredstvima Oldtimer klub i samu tu manifestaciju, znam da će ove godine biti malo obogaćen sadržaj same manifestacije u smislu da će biti nekog kulturno-umetničkog programa, da će biti tu neki catering, osveženje i tako dalje i da će to trajati negde od 10 sati pa sve do nekih kasnih popodnevnih časova na Trgu Svetog Trojstva u Somboru. Somborci to vole, a i to je nešto što prepoznaju iz okoline ljudi, pa dođu da to obiđu i da pogledaju. I eto, atraktivno je. A naravno, mogli bi da iskoriste priliku i ljudi iz Beograda, Novog Sada i tako dalje, iz nekog bližeg okruženja, da taj dan iskoriste pa da nešto još vide od somborskih atrakcija kulturnih, istorijskih, kao što je slika Bitka kod Sente, muzej ili galerije Milana Konjevića i tako dalje, pa da to malo ukombinuju sa ovim. A kad završe malo to šetnju između oldtimera, da odu na neku čardu, da jedu naš čuveni paprikaš ili da se počaste vinima sa ovih prostora i tako dalje.
Evo, rekli smo 15. po redu susreti ljubitelja starovremenskih vozila naredne subote, znači 13. aprila u Somboru. A šta očekujete da vidite na tim susretima, gospodine Todoriću? Evo, imali ste prilike da vidite i one prethodne susrete prethodnih godina. Šta tu dođe obično do automobila?
To je jedna manifestacija koja zaista dovede, ja sad pojedinačno da vam kažem, neke modele nemamo u najavi, jer je takav je sistem organizacije manifestacije, ali zaista se tu može vidjeti divnih vozila, može se vidjeti nekih vozila koji su bili čak na snimanjima pojedinih filmova. Ima sad u zadnje vrijeme popularni su naši Zastave 750, takozvani popularni Fićo, koji je u nekom trendu, i Ajkule, razno razni modeli, ja zaista nisam stručan u tom delu, ali znam kogod je došao da se oduševio samim tim i ambijentom i tim ljudima, zaljubljenicima u tu priču, tako da kažem. Ovo nije neka visoko stručna ili strogo namenska manifestacija, nego manifestacija koja pokušava da tu priču starih automobila i tih ljudi koji se time bavi približe malo običnim građanima.
I ti automobili su u voznom stanju, ali tako mogu da se voze?
Naravno, svi ti automobili dođu svojim točkovićima kod nas.
A kako su registrovani?
E, sad stavite. Ne znam. Registrovani su, znači čim oni idu u saobraćaj, znači da su prošli tehničke preglede i tako dalje. Idući logikom najobičnijom, ako neko bez neke pratnje učestvuje u saobraćaju, znači da je prošao tehnički pregled i da je registrovan. Znači, jer je to takav vid manifestacije. Oni su oldtimeri stari 200 godina, 300, koji se dovoze tu za izložbu. Ovo su, znači, oldtimeri to je kategorija koja su u voznom stanju, ali su stara i imaju svoju priču.
Za Novi dan Radio Beograda 2 govorio Đuro Todorić, direktor turističke organizacije Sombor. U Somboru 13. aprila sa početkom u 10 sati 15. susret ljubitelja starovremenskih vozila, a od 23. do 27. aprila Međunarodni festival cveća. Slušalci, u ovo kišno i pospano 6. januarsko jutro u 5 sati 34 minuta. Dobro jutro vam žele Sonja i Dragana iz studija 2 Radio Beograda. Sada idemo u Šabac. Naime, na republičkom takmičenju hortikulture prvo mesto poneli su učenici poljoprivredne škole u Šapcu, a detaljnije u prilogu Vere Mitrović-Kulačin.
Ivana Stojinović iz Poljoprivredne škole sa domom učenika u Šapcu osvojila je prvo mesto na republičkom takmičenju iz hortikulture sa maksimalnih 100 bodova. Kontinuirani rad učenicima i profesorima do sada je doneo mnogo nagrada, jer je škola obezbedila sve da đaci ne samo uče, već i vežbaju. Sve što nauči u učionici, talentovana učenica može da primeni na školskoj ekonomiji. Prilikom izrade aranžmana, Ivana Stojinović kaže da poštuje sva pravila, ali sluša i svoje srce.
Neophodno je pratiti oblik, veličinu i boju aranžmana, naravno i svoj unutrašnji osjećaj i iskoristiti svoju maštu.
Učenici poljoprivredne škole ne uče samo da gaje, već i da razumaju cveće, naglašava profesorka Milena Stamenić.
Za dobar aranžman je neophodno voleti prirodu, voleti biljke, poštovati njihove osobine, njihov prirodni rast i upravo tako ih postaviti u aranžmanu, baš onako kako u prirodi rastu.
Dok su neki od učenika zbog porodične tradicije odlučili da se bave pejzažnom arhitekturom, drugi o cveću ranije nisu mnogo znali. Jedan od njih je Mihajlo Jezdić.
Dok nisam došao u ovu školu, nisam znao bukvalno ništa oko bašte, a ni u bašti da radim, a kako sam ovdje došao, sve sam to naučio redom i zavoleo i bukvalno znam kako biljka diše.
5 časova praktične nastave sedmično, vežbe iz biodekoracije i cvećarstva u stakleniku, plasteniku i lejama, kao i razmena šabačkih i učenika iz Francuske, doprineli su da se đaci poljoprivredne škole u svoj grad svake godine vraćaju se nagradama. Saglasni su učenica Aleksandra Đukić i njen profesor Željko Elor.
Svake druge godine mi odlazimo kod njih. Oni ovdje dolaze, gledaju kako mi radimo, kakva je naša praksa, odlazimo kod njih, gledamo njihov način rada.
Kod nas u školi postoji zatvorena proizvodnja, zatvoren krug proizvodnje cvećarskih dendroloških vrsta i vrsta lekovitog, začinskog lekovitog bilja u plasteničkoj proizvodnji i na otvorenom. Po završetku škole naši učenici su u potpunosti osposobljeni za samostalnu proizvodnju.
Pored gajenja i negovanja cveća i pravljenja aranžmana, šabački učenici i njihovi profesori projektovali su i uredili parkovski prostor u školi, kao i mnoge zelene površine u gradu.
Selo Vrmđa, mesna zajednica Soko Banja, bit će domaćin 3. internacionalnog festivala turističko-ekološkog dokumentarnog filma. Na telefonskoj liniji gospodin Marijan Četanović iz organizacionog tima festivala. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Soko Banja je veoma lep, živopisan kraj. Gospodine Ćetanoviću, pre nego krenemo u priču o festivalu, opišite nam malo za mnoge od nas koji nismo imali priliku da posetimo Vrmđu.
Selo Vrmđa, radi se o jednom lepom selu na domak Soko Banja, podno planine Rtanj, koje se pominje još u spisima u 3. veku. U samom centru sela nalazi se zidine Latingrada i Načerinskog utvrđenja za odbranu carskog druma. Negde u toku 6. veka on je dograđivan kako bi se Vizantija branila od slovenskih plemena, a u 14. veku se pominje kao stanište bogatih vlastelina. Interesantno je reći da u knjizi Despotova vlastela Andre Gavrilović iz 1896. podnije se lepota i skladnost te tvrđave kao i bogatstvo i ugled Vrmđe. Inače, u selu se nalazi crkva Svete Trojice koja je sagrađena još 1818. godine. Postoji priča da ova crkva datira iz 13. veka i da je nekoliko puta spaljivana. I interesantno je reći da se u blizini ove crkve nalazi jedna od najstarijih škola u jugoistočnoj Srbiji koja datira iz 1834. godine.
Šta znači reč Vrmđa?
Pa to je vrlo interesantno, ali u principu kao i većina imena naših sela, Vrmđa je zapravo jezička izvedenica nastala od glagola navrnuti, navrnuti vrm, vrm, vrmđa i naravno dvorte tog imena jesu izvori pijeće tekuće vode pod naplanine Rtanje. Uh-huh. Tako da je tom igrom reči nastao i ime Vrmđa.
Znači, upućuje na lekovitu izvorsku vodu
Svrdnje, tako je, navrnuti tako. Izvor, Vrmđa.
Pa Vrmđa, jel? Tako?
Da,
imalo.
Da, ima smisla, da.
Evo, 3. godina kako organizujete međunarodni, da kažemo, festival ekološkog da. I dokumentarnog filma. Kako ste došli na tu ideju i šta je on značio za vaš kraj?
Zapravo, najveći značaj za mesnu kancelariju Vrmđa u prethodnih 10-15 godina ima gospodin Slaviša Krstić, koji je predsjednik te mesne kancelarije, koji je svojom ogromnom energijom i pokritičkim entuzijazmom putirao tu nekde ideju kada smo mi bili na jednom planinskom uspenu pre nekoliko godina, tamo i poznali se sa njim, ja i moje kolege iz udruženja Forum Artisticum. I onda smo došli na ideju da se održi tamo jedan tako filmski festival koji bi bio tako nekog turističko-ekološkog značaja, do ideje da se napravi jedan improvizovani amfiteatar, da se napravi jedna bina, platno na kom bi se projektovali filmovi, tako da smo tu onu ideju uspeli da realizujemo u prethodne 2 godine. Pre 2 godine je održan prvi festival. Proširili smo znači taj ekološko-turističko-dokumentarni film da bude i ovaj izuzetak kulturi života na selu. Nagrade se inače dodeljuju svim pojedinačnim tehničarskim kategorijama plus za debitanski film kao i glavna nagrada, odnosno Grand Prix festivala. Od prošle godine ono što je interesantno, dodeljuje se memorijalna nagrada koja nosi ime našeg proslavljenog reditelja Petra Lalovića. Prvi dobitnik prošle godine je bio Dejan Đurović. Tako da ćemo videti žiri ove godine kome će dodeliti drugu memorijalnu nagradu Petra Lalovića.
Konkurs za prijavu na ovaj festival je u toku. Da li imate neke podatke koliko se ljudi prijavilo, koliko autora, iz kojih zemalja?
Svake godine zapravo mi imamo porast kako raste rating festivala, tako sve više ljudi se javlja i sad ja tačno nisam upoznan sa nekom okvirnom brojkom koliko se ljudi do sada javilo, ali mislim da se već radi o nekih 10-20 autora koji su nas kontaktirali i mislim da će ta brojka ove godine premašiti nekih stotinak filmova sigurno na osnovu kojih ćemo razmatrati o nagradima i učešću i prikazivanju u tom nekom revijalnom delu koji se održava, naravno valja reći, ili 6. jula ove godine, znači u prvoj nedelji jula, subota 6. jul. Taj festival će se interesantno vezati i za Biljober, čuveni taj Biljober podno planine Rtanj, naravno koji je poznati po Rtanjskom čaju, tako da ćemo pokušati na taj način da još jednu kulturnu manifestaciju spojimo sa festivalom Vrmđa Fest.
Evo, kad ste pomenuli Rtanjski čaj, kada se organizuje berba čaja na Rtanju?
Početkom jula.
3. internacionalni festival ekološko-dokumentarnog filma koji će se održati 6. jula u selu Vrmđa. U toku je konkurs za učesnike festivala. Vi nam nećete reći ništa o propozicijama.
Pa ništa specijalno se nije menjalo u odnosu na prethodne godine, tako da svi oni koji imaju dokumentarne, kratke dokumentarne filmove u tim nekim kategorijama i punjavaju te neke uslove koje smo propisali, mogu da se jave i da pošalju na zvanični mail festivala i na Facebook adresu.
I koji je taj mail, možemo da čujemo?
vrnđa.fest@gmail.com.
Gospodin Marijan Četanović iz organizacionog tima Trećeg internacionalnog festivala ekološkog i dokumentarnog filma u Vrnđi. Hvala vam na učešću u novom danu i svako dobro.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, uz slabu kišu koja pada, ljuškaju vas talasi Radio Beograda 2 i Novog dana. Jutros oblačno, vetrovito sa sunčanim periodima danas. Samo u toku prepodneva kratkotrajna kiša. U planinskim krajevima jutros oko 2 stepena, u ostalim delovima zemlje do 12, u Beogradu 10 stepeni. Kakve veze ima Dušan Č. Jovanović sa dnevnim listom Večernje novosti? Najbolje da nam on to sam objasni. Sada je 5 sati 48 minuta, a mi slušamo sećanja dramaturga Dušana Č. Jovanovića.
Spomenimo one rođačke veze. Moj ujak, Aleksandar Aca Vačić, iz Novog Sada, spada među troje ili četvoro novinara koji su pokrenuli prvi broj Večernjih novosti. Zašto ga ovde spominjem? Prvi je razlog taj što sam provodio letnje i zimske raspuste kod ujkace. I zahvaljujući njemu i ugledajući se na njega, sa punih 18 godina postao sam novinar, prvo u Susretu, a potom tu i tamo. Kada je moja redakcija Susret glasilo Saveza omladine Beograda, imala redakciju u zgradi Novosti, ili ti bila podstanar na tadašnjem trgu Marksa i Engelsa. Ja sam bio stalni honorarni saradnik Beogradske rubrike, jednog od dva, uz politiku, jedina ozbiljna dnevna lista u zemlji Srbiji. Još uvek mi je u sećanju dogovaranje sa kolegom Draganom Jovanovićem, danas uglednim novinarem nedeljnika NIN, kako ćemo se potpisati na vesticama, pošto su nam inicijali bili isti. A kakve su veze moje sa sadašnjim glavnim i odgovornim urednikom naših večernjih novosti, Miloradom Vučelićem, zvanim Vučela? Još uvek sa radošću pamtim naše studentske dane. Milorad Vučelić je bio urednik u listu Student u Balkanskoj ulici numera 4, a ja novinar tu i tamo. Tako sam otišao kod njega u redakciju i predložio saradnju u vidu rubrike Marinina pisma. Reč je da kako o stjordesi Marini koja ide na pozorišne premijere, izložbe, promocije knjiga i koncerte, iznosi svoje utiske, kritike i komentare. Pisao sam da kako u ženskom rodu, po ugledu na mog kolegu i druga Momu Kapora, koji je pisao svoje dobro znane beleške jedne Ane. Ova moja pisanija imali su i nadnaslov i likovni znak koji je uradio tehnički urednik glasila Studenata Beograda. Pošto sam se već izveštio u novinarstvo, u redakciju u Balkanskoj ulici dolazio sam sa beleškama i daktilograf je diktirao tekst iz glave na osnovu teza, imena, naslova iz noci. Bio sam da kako dobro pripremljen. Na ovome se moja i Vučelina saradnja nije završila. U vreme kad je Milorad Vučelić bio glavni odgovorni urednik lista Komunist, a ja dramaturg Jugoslovenskog dramskog pozorišta, na njegov predlog bio sam stalni televizijski kritičar lista Komunist. Sjećam se kada je moj nezaboravni urednik Jovan Ćirilov ušao na vrata jednog dramaturga koji je sedeo za pisaćim stolom i pitao me, je li to za Komunisti ili za drugi program Radio Beograda? Bilo je to vreme kad su svi članovi Saveza Komunista dobijali putem pošte besplatni primerak Komunista. To je ono što mene danas, aprila 2019. godine, a ovo nije prva aprilska šala, spaja mene, Milorada i njegove večernje novosti.
Thank you.
Poštovani slušaoci, ovog 6. aprilskog subotnjeg jutra tiho sipi kiša, padaće u toku prepodneva, tako kažu prognoze, a biometeorološka prognoza za danas je relativno nepovoljna. Moguća glavobolja, reumatski bolovi, neraspoloženje. Učesnicima u saobraćaju savjetuje se dodatna opreznost. Dragana Kovačević, autorka emisije Čitač na našem programu, preporučit će nam delo koje bismo možda mogli da pročitamo do naredne subote. Poštovani slušalci, slušamo Draganu Kovačević.
Evo da počnemo naš razgovor od klasika svetske književnosti, to je Vladimir Nabokov. Izdavačka kuća Dereta objavila je dva toma njegovih sabranih priča, ili kako u podnaslovu piše, priča magije i melanholije, što stvarno jesu te priče. Neophodno je malo reći nešto o samom Vladimiru Nabokovu, iako nam se čini da mnogo znamo o njemu. Njegova biografija je svakako zanimljiva, a to je uticalo i na priče koje se nalaze u ovim knjigama. Znači, on je rođen u Rusiji u jednoj uglednoj aristokratskoj porodici. Njegov dede bio ministar pravde za vreme Aleksandra II. Svi su naravno posle pobede bolševičke revolucije prebegli, prvo u Nemačku 1919. A on je posle jedno vreme živo u Berlinu i Parizu, gde počinje da piše pod pseudonimom na ruskom jeziku. 1940. Seli se u Ameriku gde započinje u stvari svoju književnu karijeru i da ostaje da živi do smrti, mada je kasnije prešao u Švajcarsku, ali govorim, taj ključni moment je prelazak u Ameriku kad počinje da piše. I dugo je pisao na ruskom, on je vladao naravno sa oba jezika dobro, kasnije i na engleskom. On je bio jedno vreme i prevodilac i kritičar, profesor na više američkih univerziteta, najuglednijim fakultetima poput Harvarda, Stanforda i drugih. Posle, znači, velikog uspeha koji je dobio sa romanom Lolita, prekinuo je svoju profesorsku karijeru od koje je na kraju živeo i postaje samo pisac. U sve vreme dok, znači, ta slava od Lolite dolazi, on umeđu vremenu piše priča, nešto izlazi u časopisima, nešto kao knjige, ali je sve to razbacano. Tako da, u stvari, dok je još bio živ i kad se preselio u Švajcarsku 61. Zajedno sa sinom Dmitrijem, on radi na tim svojim rukopisima priča. I to je vrlo interesantno, znači, on je pisao na ruskom mnoge od tih priča, pa sad prevodi na engleski, prilagođava ih, ali što je najvažnije, što je to redigovao sam autor, što je retko da, znači, sam autor nešto izmeni, dopuni. Imamo onda, znači, jednu pravu verziju onoga što je on želeo da, kako te priče da izgledaju. Njegovo mesto, znamo, je značajno u svetskoj književnosti. I evo sad konačno, znači, imamo sabrane priče, njih je 95. Random House, najpoznatija američka izdavačka kuća, objavila, i evo sad mi, znači 36 priča u prvom tomu, 31 priča u drugom tomu, tri su natkadno otkrivene pa su priključene drugom tomu, govorim sad o našem Deretinom izdanju, 21 priča prvi put je prevedena, 13 ponovo, jer to su već bili loši i sastarili prevodi, a 10 je redigovano. Znači, radilo je jako mnogo prevodilaca naših, 11, ne možemo i sad sve nabrajati, nećemo ni nabrajati, ali su svi važni ugledni prevodioci, i sa engleskog i sa ruskog su prevodili, jer je nekih priča bilo i dalje sigurnije prevoditi sa ruskog, sa njegovog, da kažemo, maternjeg jezika. Romani su Nabokova ostavili nekako u senci ove njegove priče, koje su izvrsne, i šteta što je tako, ali evo, nikad nije kasno da se pročitaju i priče. E sad, ako govorimo ukupno o pričama, tematski su one raznorodne. Znači, on ima priče koje su posvećene umetnosti, jer on je želeo kao dete da bude umetnik, pa čak sportu, tenisu koji je voleo da igra. Ima i bajke, pravi bajke, tako su u tom ključu pisane, zatim političke intrige, do sasvim poetskih i ličnih priča. I zato sam govorila o njegovoj biografiji, jer su neke te priče vrlo autentične i vezane za njegov život. Onda je imao veliku ljubav prema lepterima. Provodio je mnogo izučavajući, pišući knjige, tako da i mnogo i priča je posvetio njima. Imamo na kraju svake od ovih, da kažemo, knjiga ili tomova, napomene koje su isto jako bitne, koje je sam autor napisao, napomene koje objašnjavaju neke situacije. U mnogim pričama naziremo teme i motive njegovih budućih romana. Znači, nešto što je u naznakama u priči, posle razradio kao roman.
Neke su zabavne, neke su pune humora. Posle Lolite, njegovi najpoznati romani Bleda vatra, Poziv za pogubljenje, Smeh u tami i Prozirne stvari, bilo ih je još, ali to su onako ključni njegovi romani. Možemo reći i da je supruga Vera njegova verna saputnica tokom života i podrška. Zahvaljujući njoj su mnogi rukopisi sačuvani. Ne žele da spali Lolitu i još neke rukopise. Ona je sačuvala, tako da i neke od ovih priča su na taj način sačuvane. Retko vidimo, imamo priliku eto, da vidimo u dva toma toliko priča jednog autora koji je sam sa sinom priređivao i kad je umro, to je već bilo gotovo, zaokružena ta celina. Naravno, to je sve kasnije štampano posle njegove smrti, ali svejedno, pisac koji pripremio svoje priče je mnogo važnije nego kad kritičari i prevodioci to rade. Znači, on je želeo tako da izglede i sad imamo dva toma, zovu se Sabrane priče, jedan i dva, da se uživa u klasiku književnosti.
To je Vladimir
Nabokov.
Svjetlost
ovogodišnja nagrada Nikola Milošević, koju dodeljuje naš program Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, pripala je Zoji Bojić za delo Antički istoriografi umetnosti i Kalistratos kulturi u izdanju Zavoda za udžbenike i dosije studija. Kao 16. laureat nagrade Nikola Milošević, Zoja Bojić je od našeg programa dobila i knjigu o svom nagrađenom delu. U protekloj nedelji u rektoratu Beogradskog univerziteta predstavljene su dve knjige. Nova knjiga Zoje Bojić, Likovne tradicije evropske antike, ali i knjiga Radio Beograda 2, posvećena delu Zoje Bojić, Antički istoriografi umetnosti i Kalistratos kulturi. O ovim knjigama govorili su tom prilikom glavni i odgovorni urednik našeg programa Radoman Kanjevac, recenzenti knjige Likovne tradicije evropske antike Miloš Arsenijević i Mirjana Gligorijević-Maksimović, kao i sama autorka Zoja Bojić. Za ovo jutro i novi dan, poštovani slušalci, slušamo deo izlaganja sa te večeri Radomana Kanjevca.
Dakle, ja želim vam predstaviti knjigu o delu Zoje Bojić, Antički historiografi umetnosti i Kalistratos kulturi, koje je dobilo nagradu Nikola Milošević za prošlu godinu. To je nagrada za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti, estetike i istorije umetnosti, jedina nagrada te vrste u našoj zemlji. Ona postoji od 2002. godine, a od 2007. nosi ime našeg istaknutog filozofa, profesora, erudite Nikole Miloševića. Kad je reč o umetniku i njegovom delu, zanimljivo je to da umetniku nije suđeno da bude suveren i gospodar svoga dela, ni u činu stvaranja, ali ni u činu recepcije, jer samo onaj ko ništa nije napisao može da misli da se u delu nalazi samo ono što je pisac hteo da kaže, jer kad bi umetnik bio gospodar svoga dela, ne bi se događalo da neki od najvažnijih stihova ili kompozicija budu napisani u času božanske inspiracije sami od sebe na neki način, mimo njegove volje, tako da on tek naknadno zapravo shvati vrednost i lepotu onoga što je napisano. Tumačenje dela također nekad je sasvim različito od onoga što je bila namera njegovog tvorca, tako da umetniku ne preostaje ništa drugo nego da se pomiri sa tom nevinovnošću. Život umetnika je ponekad uzaludan pokušaj da se ne izneveri sopstveno delo. Ako je delo ozbiljno i ako je pisan pravi, on će u tome imati uspeha. Život dela ponekad se odvija nezavisno od života umetnika. Najveća je sreća kad se život umetnika u pravom trenutku susrete sa njegovim delom. Meni se čini da se Zoja Bojić u pravom trenutku susrela sa svojim delom. Postoje umetnici, naravno, kojima sopstveno delo na neki način izmiče i celog života pokušavaju da ne susretu. Još su neobični umetnici koji su moderniji od sopstvenog dela, kao što znate, a da ima i umetnika koji su zanimljiviji nego što je zanimljivo njihovo delo. Onaj ko dobro poznaje delo ne može biti sasvim siguran da dobro poznaje umetnika. Ova knjiga koju smo mi objavili je zapravo jedan mali pokušaj i doprinos u tome da bolje upoznamo ne samo delo koje smo mi nagradili, nego i nju kao jednu osobu veoma bogate, zanimljive, neobične biografije jednog teoretičara. Znači, u njoj ima nešto poetično, nešto što je iza svake teorije. Ona je u svojim ranim knjigama, pa na neki način i u ovoj koji su mi nagradili, uspjela da oživi nekoliko mrtvih jezika koji ima više niko ne govori. Ona je prevela nekoliko vrlo važnih knjiga sa latinskog, sa starog grčkog. Da bi te knjige bile dobre, nije dovoljno poznavati grčki i latinski. Potrebno je znati dobro sopstveni jezik. Ne samo da su ove knjige koje na prvi pogled imaju tako stručne naslove, govore o jednom teorijskom pogledu na ove teme, pisani su jezikom koji je svakom razumljiv. To je, po mom mišljenju, velika veština za koju je neophodno pre svega dobro poznavati srpski jezik. Na dodeli ove nagrade ja sam rekao da koji god je nepristojno se citirati samoga sebe, da se ne zna ko bi se to najviše više radovao. Da li Milutin Bojić, pesnik, koji je stric Zojinog oca, ili Milan Kašarin, istoričar umetnosti, likovni kritičar, direktor muzeja Kneza Pavla, koji je otac njene majke, dakle deda, zove Bojić. Međutim, Bojić je svoju knjigu Pesme boli i ponosa objavio 1917. godine, tačno 100 godina pre nego što je Zoja Bojić objavila ovu knjigu koju smo mi nagradili. Na neki način ova knjiga svedoče jednom ozbiljnom modernitetu našoj kulturi, koja uključuje ne samo istoriju umetnosti, istoričarne umetnosti, nego i nešto što se zove jedna poetska tradicija, kojoj su ove knjige takođe na neki način vrlo bliske. Čak sam doneo tu knjigu Milutina Bojića iz 1917. godine, koja je objavljena u Solunu, i to je njegova poslednja knjiga nakon koje on više nije živeo. To se pravi za kraj iz te knjige da vam počitam jednu pesmu, čiji naslov povezuje sve ove stvari o kojima ćemo večeras govoriti. Dakle, ne samo da povezuje poeziju i istoriju umetnosti, nego povezuje i sve ove historiografe u kojima govori knjiga o antičkim historiografima umetnosti i antiku i sadašnje vreme. Ta pesma ima naslov Hram. Hram je ono što je zajedničko i za Vitruvija, i za Kalistrata, i za pesnike, i za Zoju Bojić, i za Milutina Bojića. Zato ću napraviti pesmu iz ove knjige, koja se zove Pesme bola i ponosa, objavljena 1917. godine u Solunu. Gospode, oprosti, ako u čas bola video sam mrtvu povrhu demona, kako juri hukom piratski gondola uz divljačnu lupu razbijeni zvon. Gospode, oprosti čas slabosti neke, jer sam tada čuo da tužno šumore sa planina mojih borovi i smreke iskršene drevne prekidine gore. Zvalo me je cveće i reke i sela, zvali su me k sebi zvonici i kosti, praotaca palih za nadljudska dela, pojmi iskušenje, pojmi i oprosti. Jer je u tom času hram tvog veličanstva u mome je srcu liturgiju bio. Ja sam te slavio kroz morska prostranstva, gde glas moj beše hram koji tu je bio. Istim hramom, u srcu skrivenom, polazim na svoja pepelišta časna, tvoj trst je na mome stegu razvijenom i zbori nedelja svršena je strasna.
Bila je noć, rani septembar. Bila je noć, sve ostalo je mit.
Radio Beograd 2.
Došla je tek na kraju leta. Srca vezala mi nit. Brane stavam i ne više, jer ne mogu da opišem kako si lepa. I nikome ne govorim, ne moraju da znaju da si kako si lepa. Sutra je rekla da joj čuvam u oku sjaj samo za nju. Sad znam da to je bila ljubav. Svaki dodir pamtim kao u snu. Prestao je sam, još uvek prokleo.
to me, I'm no longer blue. Now it is back to me and you, girl. Beautiful lady. Y mi corte, me corte, me mola yo. God's my overseas. Caco si
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veda.
Eko. RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Requiem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova. Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Eko.
Šta sam hteo da kažem japanskoj pesnikinji Kazuko Shireishi o trešnjama? Gospođo Kazuko, sigurno bih vam rekao, srce mi zalupa kao praher kad se setim trešanja koje su hrpimice padale na moj grad. Oslobađajući svoje uransko meso od koštica, a brda našeg mesa od kostiju.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Duška Novakovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 20. aprila u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. U Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolačeve zadužbine.
Poštovani slušalci, dobro jutro, u 6 sati 22 minuta. Uveliko se razdanilo, danas umereno oblačno, vetrovito sa sunčanim periodima, jutrnja temperatura do 12 stepeni, dnevna oko 20, u Beogradu do 19 stepeni. Profesor dr. Đuro Koruga, svetski je afirmisan inovator i pionir u oblasti nanotehnologija i biomedicinskog inženjerstva. Dobitnik je velikog broja nagrada i priznanja, a na takmičenju Svetske organizacije za intelektualnu svojinu proglašen je najboljim inovatorom u 2018. u konkurenciji pojedinaca i institucija iz 70 zemalja. Spada u sam vrh svetskih pionira primjene novih tehnologija u medicini i drugim oblastima života. Sa njim je o vezi tehnike i medicine, između ostalog, razgovarao naš novinar Dejan Grujić. Pa da čujemo.
Ono što je rekao Leibniz, posle duhovnog mira za čoveka je najvažnije zdravlje, a ono se može postići i očuvati pomoću odgovarajućih tehničkih sredstava. Mi danas imamo sličan takav jedan moto i da kažemo da tehnika bez medicine je slepa, a medicina bez tehnike je nemoćna. I to je tačno. Ne možete da napravite dobru dijagnostiku bez dobrih aparata i uređaja, takođe odgovarajuću terapiju, opet vam trebaju tehnička sredstva. Tako da su inženjeri i lekari upućeni jedni na druge. U svetu ni jedan poznati univerzitet ne postoji, a da nema biomedicinsko inženjerstvo. Tako i mi na ovom našem univerzitetu smo u okviru Mašinskog fakulteta osnovali katedru za biomedicinsko inženjerstvo.
Vi ste dali veliki doprinos na polju otkrivanja i radnog dijagnostikovanja raka i došli ste do neverovatnih otkrića. Šta se desilo to sa našom nacijom da sada na sve strane možemo da čujemo da su ljudi bolesni od tih najtežih bolesti?
Pazite, to su dva pitanja koja se sučeljavaju, to se slažem. Ovo što se tiče toga što smo mi radili, to je faktički poteklo iz istraživanja iz nanotehnologija. Samo što smo mi onda videli kako bi mogli skupe nanotehnološke procese da zamenimo sa jeftinijim, a da dobijemo sličan rezultat. Tako je nastala ta nova metoda, optomagnetna imaging spektroskopija, sa kojom se to može odraditi i eto za koju smo i nagrađeni od Svetske organizacije za intelektualnu svojinu. A ovaj drugi deo je, verovatno, ja mislim da prvi i glavni uzročnik u današnje doba jeste stres. Zašto? Zato što mi u toku naše embriogeneze svi smo mi slabi u nečemu. Negde nije najbolje kod nekoga srce, kod nekoga mozak, kod nekoga jetra i tako dalje. Svuda, znači, ima slabih tačaka, kao i kod automobila ili bilo čega. Uvek ima nešto što je slabije urađeno u odnosu na prosek ili na ovo sve. Stres je taj koji aktivira. Onda gađa vas gde ste najslabiji. I onda mi dobijemo, znači, stres i potencijalno ono što je u embriogenezi.
Kuda u tehnološkom smislu ide ova peta revolucija koju ste pomenuli? Šta možemo da očekamo od toga i da li je to baš mnogo daleka budućnost?
Aha. Pa gledajte, ona je počela tiho, rekao sam vam, po meni, ona je počela sa prvim izlaskom u kosmos sa Jurijom Gagarinom, zato što se ona upravo odnosi na nešto što će biti čovjek kao kosmičko biće. I odlazak na mesec, to su sami ti prvi koraci pete tehnološke revolucije. Jer doći će, kako ja to kažem popularno, do porođaja zemlje i zemlja će na taj način imati jedan novi tehnološki iskorak, ali to će biti da mi kao bića preživimo, jer pre ili kasnije zemlja potpada pod uticaj sunca gde ne možemo da živimo ovim biološkim životom.
A moia nasceu de Cabo Verde, pedaço de céu azul que nuvem nenhum consegui esconder. Já me dizer bem te o vês, mas nunca vou levar-me a sério. Desse confusão que a vida é, bom que a beleza que te resta-me.
Crê-te eu
Once forever, once for all.
Que é pra acalmar este meu coração. Pouquinha mundo, pouquinha Deus. Já não sei bem te ouves, mas nunca vou levar-me a sério. Dessa confusão que é vida é, põe que a beleza tá resta a mão. Creteu,
creteu,
creteu. Once forever,
get you, get you.
Once forever, once for all,
get you,
get you.
Get you.
Once forever, you are the one,
get you, get you.
Once forever, once for all,
get you,
get you.
Povodom Svetskog dana osoba sa autizmom, koji se prema rezoluciji Generalne skupštine Ujedinjenih nacija donetoj 2007. godine obeležava svakog 2. aprila u godini, razgovarali smo sa Vesnom Petrović, predsjednicom Upravnog odbora Saveza udruženja Srbije za pomoć osoba sa autizmom. O karakteru ove bolesti, o institucionalnim i drugim problemima na koje nailaze porodice sa autističnom decom, čućete iz razgovora koji smo vodili tom prilikom sa Vesnom Petrović.
Savez Autizam Srbije, kako ga mi skraćeno zovemo, čini 15 lokalnih organizacija u raznim gradovima Srbije. Gledali smo da prvo, znači onda gde ima udruženja, da ima i dece, da ne otvaramo udruženje za troje, četvoro, nego da zaista to bude, nažalost, veći broj dece. Imamo u Kruševcu, Kragujevcu, Novom Sadu, Somboru. Predsednici su sve roditelji dece sa autizmom, rade i svojih kuća, niko od njih nema platu, znači zaista iz ljubavi i entuzijazma da daju maksimum za svoju decu i njihove drugare. Mi smo koordinatori u Beogradu, što znači da ja svaki dan se čujem sa predsednicima udruženja, sa roditeljima, šta ima novo, gde treba pomoć, da otputujem, da razrešimo situaciju, da im pomognem da naprave dobar kontakt sa lokalnom samoupravom, koja je u principu najvažnija za sve što se dešava oko njihove dece, ali prosto lokalna samouprava treba da napravi sisteme podrške za svoju decu, kao što je dnevni boravak, kao što je predah i tako dalje. Oni svi imaju radionice, to finansira Ministarstvo socijalne pitanja preko našeg udruženja. Tako da je to jedna, da kažemo, mala porodica koja jako dobro funkcioniše. Ja sam vrlo srećna što upravo radim to, jer ja imam sina sa autizmom koji ima 40 godina.
Vesna, ima tu niz programa koji pomažu roditeljima i deci sa autizmom da nekako žive taj drugačiji život.
Mi imamo sreću što smo od pre 11 godina nas je Autizam Evrope primio kao ravnopravne članove i ja sam u upravnom odboru Autizma Evrope. Njih finansira Evropska komisija, znači vrlo, vrlo ozbiljna organizacija. Ono što je benefit od Autizma Evrope, to je odlazak svake godine dva puta na upravni odbor i na skupštinu. I ono što je dobro, što smo mi preneli kod nas, a to je što mi kad god odemo tamo, mi posetimo neki servis podrške i vidimo kako se radi nešto u svetu i kojim tretmanom i kakve ustanove imaju, šta se sve radi po zemljama Evrope. E, to je nama mnogo pomoglo da se otvorimo malo drugačije, te smo mi tako dobili jedan jako dobar projekat sa asistivnom tehnologijom robota koji ima za cilj da se vidi koliko deca sa autizmom mogu da imitiraju robota u emocijama ili da prepoznaju emocije, odnosno robot će da pokaže da je tužan, a dete sa autizmom treba da kaže robot je tužan. Znači, taj robot je izazvao toliko divni stvari kod dece. Deca su jedva čekala da dolaze da ga vide. Mi smo 66 dece imali na tom projektu. To je bilo stvarno fantastično. Mi smo imali jednu veliku donaciju jedne divne firme. Za tu donaciju smo se naravno sa njima dogovarali šta ćemo da radimo. Znači, ne možete vi da dobijete ili možete, ali to je bez veze, da dobijete milion dinara i da to potrošite bud zašto. Ne, mi smo se dogovorili zašto ćemo da. I taj novac je trebao da bude upotrebljen za što više dece sa autizmom iz čitave Srbije. Tako smo otvorili online savjetovalište, što znači da je svaki roditelj mogao da se prijavi da mu treba pomoć, nekoliko stručnjaka po različitim problemima i tako dalje. Oni se prijave i mogu da komuniciraju Skype-om, konferencijom, da čak i stručnjak gleda dete kako se ponaša, da ko nije tehnički opremljen, on može da dođe u udruženje sa tim istim stručnjakom da sedne i da popriča. Znači, to savjetovalište je stvarno bilo nešto što je strašno neophodno i to i dalje radi. S tim što je finansiranje tih stručnjaka preuzelo Ministarstvo za socijalu. Znači, to nam je onako, eto sad imate i državu kao partnera, zato što je to bilo zaista sve sjajno. I još jedan projekat, mi smo u Španiji videli jedan fantastičan primjer medicinske sobe. Znači, poznato je da se osobe sa autizmom su vrlo frustrirane i uplašene kad vide lekara, bele mantile i tako dalje, jer su kao mali mnogo puta bili kod lekara oko dijagnostike, vrlo često su, kao i sva mala deca, bili bolesni, jel? Čim se vidi lekar, znači oni se stvarno mnogo uplaše. Mi smo kupili 5 medicinskih soba. Šta to znači? To znači da smo kupili osnovne neke stvari, znači onaj ležaj gdje će oni da legnu, pa onda sto, kako ide to po proceduri, ali je tu privikavanje, znači na preglede, da bi oni kasnije, znači, išli kod lekara potpuno normalno i čekali red. Imamo jednu sobu u Novom Sadu, jednu sobu imamo u Kragujevcu. To drže naše udruženja, oni su dužni da vode računa o tome. U Pirotu i imamo dve u Beogradu, to je ukupno 5.
Recite stacionari, koliko ih ima?
Mi imamo jedan stacionar u Zemunu, gdje su baš osobe sa autizmom. Imamo u Šapcu jedan stacionar, ali tu nisam sigurna da su sve osobe sa autizmom. To je najveći problem sad. Znači, to ističem kao najveći problem, jer posle smrti roditelja, posle biološkog nestanka, vi ne znate kome ćete da ostavite dete. Znači, ja kad sam razmišljala kao roditelj kome ostaviti Veljku, meni je to počelo da pada na pamet već u njegovoj 6. godini. Jer sam imala majku sa kojom sam vrlo otvoreno razgovarala i koja mi onako majčinski postavljala pitanja. Ja se sećam jednog jutra kada ona rekla, ajde dođi da popijemo kafu, nas dve smo seli i ona je meni rekla, a šta ti misliš? Šta će biti sa Veljkom kad vas ne bude? Ja sam bila u šoku, kao dakle to pitanje, mislim. Ja sam rekla, Bože, mama, ona kaže, ne, ajde malo razmisli. Ne sad, ali i naravno ja sam sutradan ćutala, razmišljala, tad se ništa nije znalo o autizmu, nisam imala pojma da postoje druge ustanove, znači po celoj Srbiji, gde bi on mogao da nađe svoje mesto, koje nisu uopšte adekvatne, naravno, koje su mnogobrojne, po 300, po 400 korisnika i tako dalje. I onda sam pitala mog supruga drugo veče, a šta ti misliš gde će Veljko, šta će biti sa Veljkom kad na on, znači ja to nikad neću da zaboravim, moj suprug je ustao, Veljko je spavao, on ga je zagrlio i počeo da plače. I to je bio odgovor. I onda sam ja shvatila, znači, da pod hitno moram da se uključujem u druženje, da moram da radim nešto na tome, da mom sinu i njegovim drugarima bude bolje. Autizam nije in, ko što ljudi misle. Autizam je vrlo specifičan. Ja kažem, kad živite sa autizmom, ponekad živite baš onako u vanrednoj situaciji, ako se niste naučili da živite sa autizmom. I to je i sad ostao veliki problem. Te dve ustanove koje sam vam pomenula u Zemunu i Šapcu napunile su se za 15 dana, mislim, to je. Šta dalje sad? Sad šta dalje? Mi čekamo sastanak kod ministra za socijalna pitanja da vidimo šta dalje. Čak imamo ideju da bismo i participirali jedan deo, mi roditelji, da mu predložimo, znači da, eto, da mi poklonimo neku kuću ili imanje ili bilo ko od roditelja i da tu nađe mesto njihovo dete i još nekoliko njihovih drugara. I mislim da je to najbolji način da se uradi pre nego da budu u ustanovi koja ima 50 korisnika.
Kakav je odgovor države na tu potrebu da se izgrade i opreme stacionare gde bi deca sa autizmom bila smeštena i to adekvatno? Da li ima tu nekakvih planova, nekakvih želja da se napreduje?
Pa znate šta, ti stacionari su napravljeni pre 15, na primjer Šabac je novi, ajde, pre 10 godina, a ovaj u Zemunu on je od pred 20 godina. Znači tu mora mnogo stvari da se popravi, mnogo stvari. Prvo, mislim da je najveći problem ljudi koji rade, ne da su oni loši, nego da ih ima malo. Ja mislim da su ljudi koji rade sa autizmom u takvim ustanovama fantastični. Ja sam njih posmatrala, znači to su ljudi koji su, znate, jednom detetu i majka i otac i tetka, i, znate, on, to dete je ili taj odrasto čovek, oni su do kraja života smešteni, znači i oni su im čitava porodica. To je nešto što se uvek divim kad odem i vidim, jer rade u lošim uslovima. Naprimjer, ovaj u Zemunu je rađen po nekadašnjim standardima i sad vi imate u sobi 7 kreveta. Šta sad uraditi? Da li te stare ustanove, znači popravljati i raseljavati te momke i devojke, znači neki već imaju po 50-40 godina, ove, ili praviti nove?
Ali čini se da je potreba i za jednim i za drugim.
Potrebe jeste i za jednim i za drugim, s tim što sam ja, kažem, više za ovu soluciju, ako sad trenutno možemo da napravimo više, jel, da ne čekamo državu i pare, onda da mi pomognemo. Roditelji, rekla sam kako, sa stanovima, kućama, da opremimo sobe svoje dece, da učestvujemo aktivno u upravnim odborima o kvalitetu, znači života naše dece i tako dalje. Međutim, nekako čini mi se da to još nije došla na red.
Vesna Petrović, predsednik Upravnog odbora Saveza udruženja Srbije za pomoć osoba sa autizmom. Autizam se javlja u prve 3 godine života kod dece. I to više kod dečaka nego kod devojčica. Vi ste roditelj jednog takvog deteta. Kako su vaše iskustva od samog početka? Pa eto, sada dete ima 40 godina, to je već momak, jel?
Da, on nije ni momak, on je sad odrastao čovek, ako ja to kažem. Znate šta, put roditelja dece kojima se dijagnostikuje autizam je prilično težak. Pa ste u to vreme... Niko nije znao šta je autizam kad smo mi pre 35 godina, u stvari 37 godina, kad smo mi odveli Veljka kod dečijeg psihijatra zato što je trčkarao, zato što je izgubio govor koji je imao. Znači, on je bio došao do toga da mi donese bazar, da se čitao bazar i da mi za svako ono veliko slovo početno na tekstu pita koje je to slovo. I vi posle 5-6 mjeseci imate dete koje više skoro da ne zna jednu jedinu reč, koje je strašno uznemirano, koje trčkara po ceo dan, ne gleda vas u oči, neće da ga zagrlite. Ja sam nalazila, na primjer, njega nekad i na regalu. On se lepo popenje sa zamrzivača na krevet na sprat, pa onda ja sam bila u šoku. Ja kažem, šta je sad? Međutim, moj muž kaže, pusti ga, kaže, ovaj, odličan je on tako gore će da se osami. I stvarno, on to bude 10 minuta i siđe. Ali to je strašno bilo za mene. Znači, moj muž je to lakše podnosio. I mislim da je to ti načini tešenja. Kad ja padnem, on je tu da kažemo to je sve prolazno, nemoj da se sekiraš, bit će to okej. Okay. I suprotno. Znači, ta podrška roditeljska je jako važna. Nažalost, imamo dosta gde su brakovi razvedeni ili tate odlaze. Meni je mnogo žao zbog toga, zato što mame trpe užasno veliki teret. Ali to je prosto tako neminovno i prosto nemam ja ni pravo, jel, da sad nekog osuđujem. Moja jedina želja je tad bila da se on smiri, da on meni da ruku, da ne mora moj muž da ga drži čvrsto za ruku, da ne pobegne, jer oni vole da je pobegnu. Kad je Veljko u pitanju, imam san gde je ogromna raskrsnica, kružni tok, kiša i mrak. I kako se on gubi, upada u šahtu. Drugi san je kako ja i on sedimo i tako lepo pričamo, znači, a on ima vrlo oskudan govor, ima, da ne li mi s njim dobro sporazumevamo, jer mu kažemo, molim te, ne razumemo, ali donesi ti to što hoćeš, on to donese. Tako da mi od njega učimo šta je to što on traži, a ne razumemo baš reči, mislim, i tako dalje. U stvari, mi učimo jedni od drugih. Mi od Veljka, Veljko od nas. Znate, to su dva sveta i mi se nekako tu uklapamo. Učimo jedni od drugih. To je drugi san gde nas dvoje tako divno pričamo. A treći san je da je on u jednoj zgradi ispod stepeništa pocepan i prljav i gladan. To je razdvajanje. To je ono čega se ja plašim. Da on ne bude prljav, da ne bude gladan i da mu ne bude hladan. Pogledajte vi koliko je to. Onda su nas svi plašili pubertetom, ali mi smo bili toliko uporni da smo šetali gradom i, na primjer, sećam se, stanemo ispred radnje gde se prodaje obuća. Ja kažem, pogledaj, jao, što su lepe patike. Počitao, mislim, pozorište izvedem, mislim, tako, kao da imam dete koje nema nikakav problem, jel? Pa vidi što su čizme, on gleda negde gore, a ja uporno. Moj muško kaže, aman, mislim, ja kažem, pusti ti mene. Pa prođe jedno 3-4 godine, kažem, ja, o Bože, što su ovo lepe papuča, a on meni kaže ovako, čizme. Znači, on je to sve slušao. Ja garantujem i uvek pričam roditeljima. Znači, u momentu kad mislite da vaše deca ne razumeju i da ne slušaju, nemojte biti sigurni u to. To je nama Veljko demantovao. Sve je demantovao. On je pažljivo slušao, negde podhranjivo u momentu kad je se verovatno oslobodio da krene ta neka oskudna priča, on je se svega toga setio i on tačno sad zna, znači, šta su papuče, šta su čizme, šta su sandale, šta su, razumete, znači, imati dete sa autizmom je celoživotna strategija. To je strategija.
Vesna, ali to je nekako život u dva sveta. Jasne. Autizam je drugačiji svet od ovog koje mi živimo. Ne znači ni da je naš bolji, niti da je njihov bolji.
Jest. To su tačno dva sveta. Znači, ja gledam kako Veljko funkcioniše u svom svetu. I to je, ja se, mnogo puta sam se i divila svom sinu. Znači, ovo malo izgleda možda onako bez veze i futuristički, ali ja, na primjer, gledam kako on sam štiti sebe. Znači, on ima svoj ritam. On je u boravku. Kad dođe iz boravka, on se preslače u pidžamu, da mu bude udobno, pazite sve to. Posle toga on sa nama tu funkcioniše u kući, da nešto uradimo, da nam nešto pomogne i tako dalje. On je već u 6 sati, on kaže večera, uzme sebi večeru, znači sam uzme, naravno za onda natrpa 5-6 stvari, ja kažem ovo i ovo ne, ali ovo je okej, okay, nikad se ne buni. Ako traži nešto drugo, ja kažem to ćemo sutra, on je potpuno, znači baš sluša. Ono što je jako važno, a to je da oni imaju poverenje u nas. Da ih nikad ne slažemo, to je jako važno. I priča o agresiji, autoagresiji jeste, nje ima, ali samo kad ih ne razumemo i kad im dozvolimo neke stvari da rade non stop. Kad imate osobu sa autizmom od 20 godina, veliku pomoć je nama ćerka tu napravila. Veliku pomoć. Naprimjer, mi sednemo za ručak i ona uzme da jede nešto drugo, a mi njemu sipamo, na primjer, grašak. I on kaže, neću grašak. I mi, ma ne, Veljo, moraš da pojedeš grašak. On kaže, a zašto mora da pojede grašak? Zašto? A zašto ja jedem drugo? Što i on ne bi imao svoj izbor? I onda smo mi počeli da razmišljamo i na taj način, da on ima svoj izbor, da mi moramo da, ne moramo, treba da poštujemo neka njegova osnovna prava, fundamentalna prava. Da on neće noću da izađe, da hoće da legne ili gleda televiziju. Razumete? A ne da ga terate, zato što on mora da se šeta. Ja kažem, Veljo, hoćemo napolje? Nećemo. idem u sobu, zatvorim vrata. Znači, ako osoba sa autizmom, vaše dete, ima puno poverenje kod vas, razumete ga, to dete će biti bolje. I evo ga, on ima 40 godina. Sa toliko godina on je potpuno uklopljen u porodicu, jako je dobar, on je jako jedan dobar čovek sa autizmom, ali jako je dobar čovek, ali se u to uložilo i to je svakako ostavilo traga na, i na meni i na suprugu.
Da, Veljko ima 40 godina, a Savez udruženja Srbije u stvari za pomoć osobama sa autizmom postoji 42 godine, ili tako? Jest. 1977. godine osnovan. Vesna, kažete, dosta ste čitali i morali ste da čitate, kao što ste rekli na tom samom početku, svaki pionirski posao je težak, pa i taj. Šta su uzroci autizma? Da li se to negde saznalo?
Pa zato šta, pominje se veliki broj uzroka, nauka to još nije definisala i tačno. Znači, rekla ja, to je ono što svi roditelji kažu, onaj ko nađe uzrok autizma dobit će Nobelovu nagradu. Pominje se i, ne znam, sad evo najnovije vakcine, a pre toga su... Ja se sećam, kad je Veljko dobio dijagnozu, bila je jedna teorija koja je bila strašna, koja je dodatno opterećivala nas majke, a to je da su to deca hladnih roditelja, posebno majki, hladnih roditelja intelektualaca, posebno majki koje nisu grlile svoju decu. Zamislite vi to. Znači, mislim, to su bile strašne stvari, ali nekako ja nisam uopšte o tome razmišljala i onda sam otišla u Barcelonu na jedan kongres gde je španska kraljica, meni to mnogo pomoglo, ona je otvorila taj kongres, jel? I rekla, pa šta, autizam je tu, ajmo mi sad lepo da vidimo kako da pomognemo deci i porodicama, na to treba da se fokusiramo, a istraživači neka rade svoj posao. I ja sam onda shvatila da tu stvar jeste suština. Ono što mi treba da znamo i treba da imamo, to je strpljenje i bezgranična ljubav za naše deci.
Koliko vam je Veljko puta u životu vratio osmeh na lice kad ste bili onako najtumorniji, najumorniji?
Da, mnogo, mnogo puta. Mislim, on gleda mene vrlo često i gleda uopšte i tatu i sestru. I ako vidi da smo mi umorni, svi dođemo umorni. On ide između nas i samo priča da se smemo, sad ćemo da se smemo. I onda mi u momentu kažem, pa Veljo, bre, brate, baš si u pravu, mislim. I to, i da sedne pored vas, pa da zagrli. Oni neverovatno osjećaju, znači šta vi osjećate pored njega. Mislim, to je, ja sam bila bolesna jako i on je bio u šoku. On nije ulazio u sobu tu gde sam ja bila. Da je meni to bilo mnogo tužno u početku. I onda sam shvatila u stvari da on verovatno osjeća sve to i da mu je teško i da zato ne želi da uđe u sobu. Ne zato što me ne voli. Tako da to, u kući on stalno tu pozitivnu energiju. Mnogo je interesantan. On je, to je to što vi kažete, to su dva sveta. Mislim, kad vi uđete u njegov svet, vidite da on je jedan vrlo interesantan čovek. I mi zajedno uživamo sa njim, znači nikakvih problema nemamo sa njim. Nemamo. Ako ja mogu da odspavam, ako ja mogu da gledam televizor, ako ja mogu da čitam knjigu, što nekad nisam mogla pročitati, nisam čitala knjigu 10 godina od njegovog skakutanja. Pa je Boga mi jedno 2 godine radio na razboju. Razboj je vrlo teška. Teško je raditi na razboju, ima dosta radnje i tako dalje. On je 2 godine tkao šalove, samo inicijativno, da vi ne možete da verujete. Jednog dana je ustao i rekao, neću više. I nikad više nije seo za. Ali zato godinama niže perle. Ja svima pričam, oni mogu nešto. Ajde da ne pričamo o njihovim slabostima. Ajde da pričamo o njihovim, o onome što oni mogu, o potencijalima, ajmo o tome da pričam. Stručnjaci su vrlo često, kažu da autizam u kući počinje da bude bolje onda kad roditelji prihvate autizam. Ne može roditelji da prihvate autizam. Nikad. Samo mogu da nauče. Kako ja mogu da prihvatim da mi je veliko autističan? Pa to stvarno nema smisla. Zašto baš meni? Razumete? Tako se roditelji pitaju.
Vesa, kome roditelji da se jave ukoliko to ne znaju? Na koje brojeve telefona, organizacije da im pomogne sa autističnim detetom?
Imaju mislim, ne šansu, nego imaju priliku da posede sa mnom i sa još jednom mamom koja ima 6 godina dete, da popričamo, da roditeljski da popričamo, stvarno da vidimo šta, da vide da smo mi živi, jel? Da, to i nije tako strašno. Save se nalazi u Gundulićevom vencu 38. Ono što je neophodno, a to je da se jave roditelji pre dolaska, da se dogovorimo, da se vidimo, zato što se ja i na putu i imamo i sastanke i prosto da ne dođu zaključana vrata. Znači da se jave telefonom 060 0820 555. A drugi je isto 060 0820 556. I mislim da mogu i mailom da komuniciraju, znači da je Autizam Srbija, sve zajedno, @sbb.rs.
Hvala Vesna. Vesna Petrović, predsednik Upravnog odbora Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom. Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama. Hvala puno što se interesujete. Hvala.
Šest sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
20 godina posle ubistva Slavka Ćuruvije, specijalni sud osudio je četvoricu pripadnika državne bezbednosti na ukupno 100 godina zatvora. Radomir Marković osuđen je za podstrekavanje na teško ubistvo, a Radonjić, Romić i Kurak za teško ubistvo sa izvršilaštvu. Sud je utvrdio da je neposredni izvršilac ubistva nepoznato lice. Logično je što su Srbi uznemireni pojavom albanskih vojnika na severu Kosova i Metohije, kaže predsjednik Aleksandar Vučić i ukazuje da bi to trebalo da bude jasna i nedvosmislena naznaka NATO i KFOR-u da vode računa o takvim stvarima. Iako državno rukovodstvo ima razloga za strah, poziva Srbe da ne brinu jer neće ostati nezaštićeni. Pre kraja aprila trebalo bi da stigne rešenje za zadužene u švajcarskim francima. Predsjednik Aleksandar Vučić je posle razgovora sa predstavnicima udruženja građana korisnika tih kredita rekao da će narednih dana ili nedelja najverovatnije biti donet lex specialis i da će najveći teret rešenja podneti banke, ali će deo troška platiti država. Vlada Srbije usvojila je akcioni plan za sprovođenje nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije do 2021. godine. Cilj je da se napravi javni i konkretniji privredni ambijent, rekao je ministar financija Siniša Mali. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao je snage međunarodno nepriznate libijske nacionalne armije da obustave sve vojne operacije. Savet bezbednosti izrazio je zabrinutost zbog vojne aktivnosti u blizini libijske prestonice Tripolija, upozorivši da to preti stabilnosti zemlje, saopštio je nemački ambasador u Ujedinjenim nacijama Christoph Heusgen, predsedavajući saveta u aprilu. U više gradova Srbije održani su protesti 1 od 5 miliona. Ponovljeni su zahtevi za smenu aktuelne republičke i lokalne vlasti, promenu izbornog sistema, načina rada institucija i rešavanje komunalnih problema. Sport. Košarkaši Crvene zvezde i Partizana igraće od 18:03 odlučujući meč polufinalne serije regionalne ABA lige. Vreme danas umereno oblačno i vetrovito sa sunčanim periodima. Pre podne ponegde na severu i zapadu slaba kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura do 12 stepeni, dnevno oko 20, u Beogradu do 19 stepeni. Detaljnije o vremenu u izveštaju Nevene Živanović.
Dobro jutro. U Srbiji danas umereno oblačno sa sunčanim periodima. Samo ujutru, a ponegde i pre podne u Banatu i na zapadu Srbije sa slabom kratkotrajnom kišom. Vetar slab do umeren jugoistočni, u Podunavlju i Pomoravlju umeren i jak, a na jugu Banata imaće olujne udare. Najviša temperatura je intervala od 15 do 20 stepeni. U Beogradu umereno oblačno sa sunčanim periodima, samo rano ujutru slaba kratkotrajna kiša. Veter umeren, povremeno i jak, jugoistočni. Najviša temperatura u Beogradu danas oko 19 stepeni.
Čuli ste vesti. Na talasima drugog programa Radio Beograda 2 i Novog dana dopirate nas ovog 6. aprila u 7 sati vodi pričom Maja Mijalković.
U centru Pirota procvetalo drvo japanske trešnje. Taj puni cvat odaje utisak lepršavosti i radosti življenja. U nekim evropskim gradovima postoji običaj da se baš ispod ovog drveta učvršćuje ljubav parova. Kod Piroćanaca, s obzirom da se drvo nalazi pored jedne banke, metafora japanske trešnje jedino se može vezati za pun buđelar. Oni koji se bave uslužnim delatnostima pristojno ga napune tokom vikenda. Dođu susedi iz Bugarske, oni kupuju, Piroćanci prodaju. Svakome na vajdu. Najboljim studentima je grad juče dodelio stipendije u iznosu od 9.000 dinara mesečno. Školuju se van grada, a ovo je, kako kažu, motiv da se posle završenih velikih škola vrate i rade u svom gradu. Naše je da se nadamo da će tako i biti. U Pirot je reprezentativac Uroš Mijalković doneo srebrnu medalju osvojenu na evropskom prvenstvu u karateu. Tim povodom prvi put večeras svečani doček jednog sportiste. Piroćancima za ponos. E, neka je Uroša sve više. Arhiv Srbije poklonio istorijskom arhivu Pirota 66 vrednih izdanja, među kojima se nalaze i arhivska građa o Nikoli Pašiću, Radomiru Putniku, Mihajlu Petroviću, Alasu itd. Pirotski arhiv je nedavno izdao i vodič kroz arhivsku građu, što je deo nacionalne edicije i kulturno blago Srbije. I na kraju da se vratim na japansku trešnju. Ako njena raskoš na neki način simbolizuje i prilike daleko od prestonice, onda smo procvetali kao nikad do sada.
Iz Požarevca se javlja Aleksandra Marković.
Glumačke svečanosti Milivoje Živanović najveći su kulturni događaj u ovom kraju. Ove godine nastupaju pozorište iz Beograda, Niša i Novog Sada. Selektor Milivoje Mladenović insistira na toj širini scene kako bi požarevačka publika mogla da uvidi koliko dobrih pozorišta ima van Beograda. Dakle, festival je otvorila predstava Vrat od stakla po tekstu Biljane Srbljanović u izvedbi Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Publika je bila oduševljena, možda je to bio najduži aplauz poslednjih godina. Prva u konkurenciji za statuetu ušla je Seka Sablić za ulogu Bogdanke. Druge večeri Narodno pozorište iz Niša izvelo je predstavu Limunacija Dušana Kovačevića, a najboljim glumcem večeri proglašen je Aleksandar Marinković. U četvrtak publika je mogla da vidi Petrin Venac Dragoslava Mihajlovića u izvedbi pozorišta Selje 212. Žiri je u konkurenciji za najbolje uvrstio Jovanu Gavrilović, jednu od tri Petrije koliko ih ima ova predstava. Sinoć se predstavilo Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada predstavom Veštice iz Salema Artura Millera. Večeras se Narodno pozorište iz Beograda izvesti balkanskog špijuna Dušana Kovačevića. Proglašenje pobednika planirano je za sutra, u nedelju, kada će u njegovu čast Atelje 212 odigrati tekst Fedora Šilija Noćna straža. Glumačke svečanosti svake godine imaju i prateći program. Predstavljena je monografija Nebojše Glogovca Tatjane Nežić, a publika je mogla tokom celog festivala da poseti izložbu Muzeja pozorišne umetnosti iz Beograda Neda Spasojević, glumica sa sajmom. Vjerovatno ste čuli da je Golubačka tvrđava otvorena za posetioce. Kod nje je sve lepo, ali možda je najlepše to što je uređena tako da ima nekoliko galerijskih prostora. Od prošle nedelje tamo je postavljena izložba Vitezovi Golubačke tvrđave koju je uradila Željka Milanović sa kolegama iz Poljske, o Zavišu Crnom, Cecilii Senđerđi i Žigmundu Luksemburškom. A danas se otvara još jedna pod imenom Skriveno nasleđe. U pitanju je savremena umetnost u srednjevekovnoj arhitekturi. Moći će da se poseti do 6. maja 2019. godine.
Knjigu o Blacu napisali su učenici osnovne škole Stojan Novaković. Više u prilogu Biljane Popović.
Učenici osnovne škole Stojan Novaković u Blacu napravili su knjigu o svom mestu koje se čita u školskoj biblioteci. Tako je biblioteka postala mesto na kome se rado okupljaju učenici i otvaraju neke nove teme. Posao koji su radili van nastavnih aktivnosti bio je veoma zanimljiv, kažu učenici trećeg razreda Ena Arsić i Siniša Stojanović.
Zadatak nam nije bio ni malo lak jer smo trebali na malom prostoru da smestimo mnogo toga. Mi smo po našem zadatku prikupljali podatke o ličnostima koje su ostavile trag za sobom u našem malom ali lepom mestu. Možemo da se pohvalimo da smo imali i da imamo veoma uspešne i poznate lekare, heroje, glumce i pevače.
Mi smo bili mali reporteri. Naš zadatak je bio da prikupimo što više informacija o javnim ustanovima sa našom učiteljicom. Dosta su nam pomogli i roditelji. Važno je bilo da se zabavimo i da učestvujemo u ovom projektu.
Knjiga koju su napravili nalazi se u školskoj biblioteci koja je postala mesto održavanja časova i upoznavanja ostalih učenika sa gradom u kome žive. O tome šta su saznali rekli su nam Nena Stevčić i Sara Mirković, učenice četvrtog razreda.
Naučili smo neke nove pojmove kao što su arheologija, fosili i paleontološko nalazište.
Zabrinuli su nas podaci o velikoj zagađenosti reke Blotašnice. Zato molimo sve da se udruže i potrude da sačuvaju naša prirodna bogatstva. Čuvajmo prirodu, ne možemo kupiti novu.
Izrada knjige o Blacu za učenike nižih razreda osnovne škole nije bio nimalo lak posao, pa su se uključili i stariji. O radu na projektu govore nam Marija Ristić, bibliotekarka, i Danijela Nikolić, direktorka osnovne škole Stojan Novaković.
Učenici su sakupljali materijal od komšija, roditelja, prijatelja, drugova, drugarica, tako da su samim tim imali zadatak da se što više upoznaju sa našim gradom, i to što su sakupili sa učiteljima su na časovima likovne kulture, časa odeljenskog starešine, narodne tradicije lepili i kreirali svoju stranicu.
Ovim projektom smo učenicima drugog, trećeg i četvrtog razreda dali mogućnost da iskažu svoju kreativnost i da zajedno sa svojim učiteljima i roditeljima shvate sve prednosti projektne nastave koja je ove godine zaživela u prvom razredu. I ovo je samo jedan u nizu projekata koje naša škola podržava i realizuje.
Jedinu osnovnu školu u Blacu pohađa 700 đaka, a ove godine bit će upisano 80 prvaka. I've got sunshine on a cloudy day, when it's cold outside, I've got the month of May.
Zadužbina Svetog manastira Hilandara dobrotvorna je kulturna i obrazovna ustanova, čiji je osnivač i vlasnik Sveti manastir Hilandar. Osnovana je sa ciljem da podstiče i promoviše brigu o manastiru, kao i da podrži projekte usmerene na očuvanje duhovnog i kulturnog istorijskog nasleđa Hilandara, da pruži podršku naučno-istraživačkim, kulturno-umetničkim, duhovnim, izdavačkim i drugim projektima koji se tiču istorije i života manastira Hilandara, njegove uloge i značaje u kulturi i istoriji srpskog naroda i šire, kao i onih projekata koji imaju za cilj unapređenje pravoslavnog, duhovnog, kulturnog, umetničkog i naučnog nasleđa. Tu su naravno i drugi ciljevi usmereni na podršci i svedočenju jedinstva Svete pravoslavne crkve i aktivan doprinos ljubavi i saradnje među pravoslavnim narodima. Sveta Srpska carska lavra manastir Hilandar osnovao je zadužbinu Svetog manastira Hilandara 2002. godine, međutim njen program je u zaveštanju koje su u manastiru odredili prepodobni Simeon Nemanja i Sveti Sava osnivanjem 1198. godine. Zadužbina Svetog manastira Hilandara registrovana je kao fond u Ministarstvu kulture i medija Republike Srbije, a u registar zadužbina fondova i fondacija upisana je 2003. godine. Gospodin Milivoj Ranđeć, direktor zadužbine Svetog manastira Hilandara, gost je Novog dana Radio Beograda 2. Dobrodošli.
Bog vas dobro našao. Vi pozdrav vašim slušalcima, svima koji vole i slušaju Radio Beograda.
Koliko je zadužbina manastira Hilandara do sada odgovorila postavljenim ciljevima?
Opasno pitanje za ovo jutro. Dali smo sve od sebe, to je sigurno. Ono što je činjenica jeste da, kao što ste lepo saželi sumu naših ciljeva i misli, prosto ideja koje su stajale iza osnivanja zadužbine, činjenica je da je od 2004. godine za nas prioritetan zadatak postala obnova Hilandara. Kada je pripremana organizacija osnivanja zadužbine, iskreno rečeno, niko požarno nije ni slutio. E sad, on se dogodio i u tom trenutku zadužbina postaje desna ruka manastira u punom smislu te reči. U isto vrijeme se i ona razvija i formira, ali ako ćete pošteno, nije imala vremena za svoje detinjstvo.
Da. Evo da posvetimo slušalce 4. marta 2004. godine. Najveća srpska svetinja, manastir Hilandar, buknuo je, vatra je uništila više od polovine manastirskog kompleksa. Tada su izgoreli konaci, trpezarija sa kuhinjom, dohije, izgoreli su manastirski konaci iz perioda od 14. do 19. veka. I 4 paraklisa, to su male unutrašnje crkve. Kako se sve to desilo, evo da se podsjetimo?
Znači, šta je uzrok, a šta je povod? Uzroci su dublji. Znači, oni su, prosto nalaze se u jednoj problemima sa jugozapadne strane manastirskih bedemskih zidova, gdje smo imali problem na više osnova, ali u suštini manastirski bedemski zidovi su se pomerali. To su jake konstrukcije koje su izlazile u polje i dolazilo je do pucanja onih poprečnih zidova, među kojima su i dimnjački kanali. Kroz jedan od tih dimnjačkih kanala, ovdje vam govorimo o jednom procesu koji traje par desetina pa i stotina godina. Znači, ne govorimo o nečemu što se desilo preko noći. Znači, desilo se nešto posle sto i nešto godina ili 200, nije ni bitno. Mi danas znamo da kontrafori koji su pravljeni u 19. veku očigledno su pravljeni sa ciljem da zadrže te zidove bedemske i ostalo, međutim i oni nisu imali dovoljno dobar temelj i kanal nije bio spušten, temeljna jama nije bila na nivou samih zidova, znači dolaze do dodatnih komplikacija i prosto, znači, govorimo o onom periodu kada o tome nije postojala, znači nije onaj graditeljski nivo na kome je Hilandar prvobitno zida, na kome je Hilandar veliku obnovu ima u vreme kralja Milutina, to je prosto 19. vek u kome se prvi put pojavljaju inženjeri i ostalo, međutim Hilandar se nalazi u Turskom carstvu i poprilično to sve komplikovano izgledalo i funkcionisalo. Jednostavno, posljedice tog duga niza godina i problema došle su na naplatu 2004. godine. Znači, jedna peć je ložena, mi znamo i na kom mjestu i koja. Ona je, koliko je ona ložena i kako je ložena, je bila ispravna. Dimnjačkom kanalu je došlo, u kanalu je došlo do požara. Kroz pukotine tog dimnjačkog kanala, a ja sam objasnio uzrok tih pukotina, vatra je izašla na gornjim etažama, na spratovima je u kelijama u kojima je došlo do vatre nije bilo nikoga.
Na sreću.
Znači, ali, i šta sam htio da vam kažem, ali to su monasi detektovali. I tu su uspeli da zaustave faktički širenje požara u kelijama, jedno iznad druge. Jedno je iguman, u drugo je hilandarski antiprosop, inače tadašnji, imali svoje lične kelije. Međutim, ono što oni nisu vidjeli i što nisu znali, jeste da je preko krova, preko krovne konstrukcije, či vatra se proširila. Oni su pola sata kasnije primetili na krovnim prozorima velikog konaka, primetili su svetlost i tog trenutka otprilike su shvatili da je vatra iz igumenarije preko objekta dohije za nekih pola sata. Sad, da li je to, pazite, nisu, to svedoci vam kažu, pola sata u takvim trenucima velikog uzbuđenja teško je odrediti realno vreme, ali znači oni su samo tad primetili vatru i tad su shvatili da je požar se preko krovne konstrukcije širio, a ne na drugi način. No, više nije moglo ništa se uraditi dok požar nije došao do prirodne barijere.
Da. Gospodine Rančiću, koliko je zadužbina uspjela da svojim trudom i radom obnovi manastir Hilandar?
Ajde ovako, prvo da kažem, manastir Hilandar vodi ceo proces obnove, pošto vodi faktički zadužbinu u toj celoj priči. Upravni odbor naše zadužbine jeste uprava manastira Hilandara, jer je ovo jedna ustanova potpuno svezana. Ovo je njeno plućno krilo koje je u kulturi, u oblasti kulture i duhovnošću i nadahnute kulture treba da deluje. Manastir je ipak pre svega duhovna ustanova. A zadužbina kao fondacija, u tom smislu vodeći, bivajući vođena od strane manastira, ali budući, znači, operativa, izvršna ruka u toj celoj stvari, ona je uspela da organizuje veliki posao, da angažuje ljude koji rade, od inženjera do običnih radnika, znači faktički izvođača radova. Tamo je vrlo specifični su propisi. Sveta Gora ima posebnu samoupravu unutar Republike Grčke. Imajući takvu samoupravu, ona ima neke privilegije i neke obaveze, naravno. Sve to služi očuvanju, kako oni kažu, svetosti toga mesta. A šta to de facto znači? Očuvanju uslova u kome monaška zajednica može da funkcioniše i živi prema obrascu koji važi 1000 godina. I da budemo iskreni, koji nema niko pravo da ospori. Jer je to njihova teritorija i oni su izabrali da žive tako, tako su se isklonili tamo da bi živeli. I mi svi smo dužni da to poštujemo. E sad, mi smo to sve uspeli da organizujemo. Naravno, deo radnika i manastir neposredno angažova, jer tu rade neki ljudi koji su iz Grčke, rade neki ljudi koji su iz nekih drugih zemalja. Ali najveći broj radnika je građana Republike Srbije, koji su do duše poreklom iz različitih, znači silom prilika, iz različitih zemalja bivše Jugoslavije, gde su to naš narod živi. Tako da mi tamo smo veliki posao postigli, znači sad je teško reći, evo, Beli konak smo završili krajem prošle godine, nešto malo internih radova, enterijerskih je ostalo, znači postavljanje nekih detalja i uređenje, čini mi se, na dvorišta sa istočne strane. Taj objekat je zadnje što smo uradili i mi smo tu negde na 70% izvršenog posla unutar izgorelog manastira. Ali smo pride radili veliki infrastrukturni i projekte i objekte izvan izgorelog dela manastira, jer su nam ciljevi bili, ja to stalno podsjećam, znači glavni i apsolutno cilj obnove Hilandara jeste obnova izgorelog dela Hilandara. Međutim, paralelan cilj mora da vam bude obnova infrastrukture uništene ili infrastrukture koja je prevaziđena, koju vi morate da revitalizujete, jer jednostavno ne možete da nastavite živite nakon, kako bih vam rekao, desetina i desetina godina, evo, pa ćete od požara, on je bio pre 15 godina. I onoga svega što je uništeno u požaru. Pa plus onoga što ćemo mi uništili gradnjom ili puteva, prevozom kamiona, opreme i ne znam nija čega, nove infrastrukture. Zatim, briga o ostatku manastirskog nasleđa i graditeljskog, gde je bilo nekoliko izuzetno ugroženih objekata. Jedan od najvećih poslova koji mi trenutno radimo vam je trpezarija. Trpezarija nije gorela. Stradao je, znači, severni zid trpezarije sa apsidom u tom delu, od gašenja požara, slikarstvo koje se tu nalazi, nikad popraviti nećemo, jer je na kraju, posle prvog gašenja svežom vodom, kad je došlo se na drugu stranu, je morala morska voda da se koristi, da bi se uopšte gasio požar, jer ne možete stignete da nakupite vodu običnu. Ta so koja je u zidovima, ko zna kad će izaći, i bojani slojeve uništava definitivno. Ali dobro, to nije tako veliki i strašan gubitak kakvi su sve mogli da nas zadese. Uglavnom, eto, trpezar je jedan veliki objekat koji nije nikada ozbiljno rekonstruisan, da je nama istorijski poznato. Vidi se da postoje slojevi gradnje, tako da znamo da je u dva navrata sigurno, možda i više, rađen. Jedan je, znači, prvi period, to je svetosavski period, drugi period je svetokralja Milutina, znači njegova obnova, odnosno proširenje i obnova te trpezarije, a verovatno je rađeno nešto i kasnije. Međutim, ovo je jedan veoma temeljan rad, znači dva su razloga zašto ga radimo. Prvi, zbog opšteg stanja trpezarije, koje je problematično, pogotovo krovna konstrukcija i uopšte konstruktivnih elemenata, i drugi, sličan ovome, jeste povezan sa tim pitanjem Bedemskog zida, koji on taj objekat deli zajedno sa sledećim objektima, znači, a tu je počeo požar, igumenarija Dohija, veliki konak i tome slično. Tako da su nam ti ciljevi širi od izgorelog dela manastira. Koliko se društvo i javnost i Republika Srbija uključuju i podržavaju to, pa znate kako, oni, Republika Srbija ne finansira ništa što ne odobri komisija za Hilandar. Što se toga tiče, vodi se računa veoma o visokim prioritetima onoga što je za samu Republiku Srbiju kao nasljeđe neophodno.
Evo, rekli smo da je jedan od ciljeva zadužbine manastira Hilandara duhovno i kulturno istorijsko nasljeđe, odnosno njegovo očuvanje.
Da.
Jedno od takvih nasljeđa je biblioteka manastira. Ona je sigurno značajna. Koliko je ona stradala u požaru?
Ne, ona biblioteka, riznica, Bogu hvala, nisu dotaknute požarem. One su na drugoj strani. To vam je neka čudan splet okolnosti, volja Božja verovatno. Požar je u Hilandar trpeo tri puta u svojoj istoriji, ozbiljan požar. Ne govorimo o nekim malim vatrama. Znači, dva puta u 18. veku i evo u 21. veku. U 18. veku požari su bili prvo na južnoj pa na severnoj strani, a uvek je riznica, glavnina riznice bila na suprotnoj strani od požara. Tako da, i sad je tako ispalo. Eto, sad je na južnoj strani riznica, to nije stradalo. Znači, više je bila tu briga da, recimo, požar ne dohvati crkvu, da ima dosta drvene konstrukcije, a ovi objekti su, pa teško mi je reći, ali to je vazdušnom linijom ni 5, 6 do 10 metara, znači, od crkve. Znači, ako bi došlo do nekog obrušavanja prema spolja ili nečega, ali dobro, Bogu hvala, to se ništa nije dogodilo. Riznica manastirska u kojoj su slikane dragocenosti, biblioteka, i, ali su tu i stari rukopisi. Tu je i arhiv u stvari. Ona je već betonski objekat, noviji objekat koji je specijalno pravljen kao betonski zbog toga što to štiri. On ima svoje neke druge probleme. Nije najsrećnije rešenje kao objekat, ni u muzeološkom smislu, ni u, kao depo. Ali što se tiče za, protivpožarne zaštite, on generalno je tu bezbedniji nego ovi stari objekti koji sadrže puno drveta. To je glavni razlog zašto se ovaj požar ovako širio. Zato što svi ti objekti sadrže puno suvog drveta, kao kutija od šibica.
Gospodin Milivoj Rančić, direktor zadužbine Svetog manastira Hilandara, gost Novog dana Radio Beograda 2, da napravimo pauzu, čujemo muziku, pa nastavljamo razgovor.
Katedru musei, chimia kardia, ja ta pedia. Kateki posei, chimia folia, ja ta pulia. Magirra musei, salina. Thank you.
gospodin Milivoj Ranđić je naš gost u Novom danu Radio Beograda 2. Evo, svedoci smo jednog nemilog događaja koji se, reklo bi se, dugo najavljivao ili bolje dugo pripremao. Carigradska crkva dala je tomus, odnosno priznala je autokefalnost Ukrajinskoj crkvi, baš na Božić ove godine. Tom prilikom bilo je različitih izjava i ocena povodom tog događaja, od toga da je propao i Treći Rim, do toga da će taj čin izazvati nemire i velike raskole u pravoslavnom, to jest iskonskom hrišćanstvu. Kakve su vaše ocene tog događaja?
Pa isto je požar u pitanju. Znači, to što se događa, to je jedan veliki požar. I mi imamo veliki problem svi zajedno. To nije problem samo Ruske crkve, Carigradske crkve. To je problem svi celokupne pravoslavne crkve, une sancte, kako mi kažemo. Nemojte se čuditi na upotrebi latinskog, on je pravoslavan koliko i svaki drugi jezik. Znači, jedina sveta, njeno jedinstvo je ugroženo. Ona sama kao crkva, ona uvek može i manjina da bude, ali će opstati. I nama je ovo veoma nezgodno i teško da se dešava u veoma turbulentnom vremenu. U vremenu velikih tektonskih poremećaja geopolitičkih, čini mi se, sukoba civilizacija u kojima ova, i to je najtragičnije što ovo sve dobija obrise prema tome. A veliki je krst, da tako kažem, svih koji učestvuju u ovoj priči, čak i oni koji u ovom trenutku deluju kao agresori, u stvari stradaju. Svi će ovde stradati, niko ovde neće proći bez ozljeda. Meni je strašno teško i neprijatno zbog svega toga. Mislim da nema nikoga ko može da se bilo čemu ovde obraduje. Nažalost, čini se da ne postoji, da postoji jedno veoma mali prostor da se sa temnost razgovara, da su svi usijani, ljuti, jedni na jedan način, drugi na drugi. Jedni su ljuti što je kritski sabor osporen, drugi su ljuti što je poredak crkveni osporen. Čini mi se da na svim stranama postoje neki problemi. Veoma je veoma frustrirajući.
Glavni grad Svete Gore, Atosa, je Kareja, koje je sedište guvernera kao predstavnika grčke vlasti. Gledano crkveno, Atos se nalazi pod jurisdikcijom Vaseljanskog patrijarha iz Carigrada. Da biste posetili Svetu Goru, morate imati dozvolu grčkih vlasti, ali koliko ova odluka Carigradskog patrijarha da se prizna autokefalnost Ukrajinskoj crkvi nešto menja u dobijanju dozvola i za boravak na Svetoj Gori i Hilandaru?
Ne menja ništa to. Nema tu, pazite, što se recimo tiče građana Srbije, pravoslavnih ljudi, nema, znači, da se razumemo. Na Svetoj Gori je veoma specifičan režim poste inače. Mi danas kad govorimo u Evropi, znači, možda svako putuje svuda, nema granica, tako se to zamišlja. Čak i mi možemo bez vize, mada kažu da ćemo sad morati ovu aplikaciju da popunjavamo, ne znam od koje godine, da bismo ulazili u Europsku uniju. Međutim, na Svetoj Gori nije tako. Znači, pod jedan znamo svi, znači, to je stalno podatak, da tamo pravilo avatona važi, znači, za žene nije dopušteno ulazi, jer je to muška zajednica monaška. Postoji restrikcija u vezi boravka nehrišćana. Znači, ona nije isključiva da ne mogu da borave. Ali postoji, znači, restrikcija kako, koliko mogu da borave. Zatim postoji sledeća restrikcija, restrikcija oko boravka nepravoslavnih. Znači, i oni ne mogu da borave kako na istom nivou kao pravoslavni. Primjera radi, neko će vam reći, ne znam, u tom i tom manastiru traži se da ne ulaze u naos crkve, u lađu crkve. Pazite, to se traži u svim manastiri. I to su oni razlozi, podsjećam vas, kojih je Grčka tražila 81. prilikom pristupanja Evropskoj uniji, posebna konvencija da bude potpisana na temu Svete Gore.
Da.
Jer je Grčka u stvari htjela da kaže nama, kao Grčkoj, mi smo pristajemo na sve ovo, to mi želimo, ali Sveta Gora je izuzetna teritorija i mi samo smo dužni da njima obezbedimo da njihov način života nastave da žive. Pogotovo zbog toga što on nije nasilan. Mislim, ni prema kome ništa ne nameće. Ovo što mi kažemo kao ograničenja, kažete, neko će reći, pa to je nametanje, mislim, to i u Evropi se često čuje. Nije ako vi to ne namećete da on to sprovede u svoju, tamo kod sebe. Vi samo tražite da vam se dozvoli kod vas da se drže takva pravila. E sad, grčke vlasti, znači za nas, mnogo je liberalizovan sistem. Recimo, od 90-ih je krenuo da se liberalizuje. Znači, dodatna ograničenja su ranije bile, ja sam nabrojao koja postoje, ali ranije je bilo dodatno ograničenje za negrčke državljane. Grci su imali veću pristupnost, a negrčki državljani manju, čak i kao pravoslavni. To je ukinuto umeđu vremena. I u tom smislu svim su pravoslavni hrišćani, znači, sad, pa onda da ne govorim, sad ne ulazim u detalje dalje, svi mogu da posećuju bez posebnih dozvola grčkih vlasti. Izdaju se samo dozvole sveštene opštine. E, ali sveštena opština nije guverner. Guverner je na Svetoj Gori samo neki predstavni posmatrač.
Civilne vlasti.
On je posmatrač i on ima jedinu upravu nad službom bezbednosti. Služba bezbednosti, to su vam policajci. Čak na vatrogasnom službom nema potpunu upravu sam, nego sveštena opština. Na zdravstvenom službom nema on upravo, nego sveštena opština. I zanimljivo je, bit će vam to strašno zanimljivo, guvernera imenuje ministarstvo spoljnih poslova Grčke, a ne unutrašnjih poslova civilne uprave ili ne znam ničeg. Suverenitet Grčke nije osporen ničim u onome što se podrazumeva zvaničan suverenitet. Ali, vi ste, sama Grčka je pristala da na jednom teritoriji njenoj ne budu, zakoni se generalno primenjuju, ali s tim što u svakom zakonu se pravi izuzeća ukoliko se, znači, u odnosu na osnovni karakter Svete Gore, ona moraju praviti. Pa recimo u zakonu o zaštiti kulturnog nasleđa se kaže, ne znam, svi spomenici su vlasništvo tu crkve Grčke, a crkva Grčke je državna crkva, to vas podsjećam. Znači, u Grčkoj malo je drugačija potpuno konotacija nego u Srbiji. Osim na Svetoj Gori, gde su svi spomenici kulture, sva kulturna nasljeđa je vlasništvo manastira kome pripada.
Da kažemo još jedan, da podsjetimo slušalce, 20 manastira je na Tusu, 17 grčkih, jedan je bugarski, to je Zograf, jedan ruski, Pantelejmon, i naš Hilandar. Gospodin Milivoj Rančić, direktor zadužbine Svetog manastira Hilandara, govori u Novom danu Radio Beograda 2. Pa evo da se mi vratimo zadužbini i obnovi, kao što ste akcentovali ispravno, građevinskoj obnovi manastira nakon požara. Jednom prilikom ste izjavili da je potrebno još oko 3,5 miliona evra da bi se obnovila ta šteta koja je načinjena požarom, i da mislite da će se sve to negde završiti 2022. godine. Kako ljudi dobre volje koji, eto, imaju neka novčana sredstva mogu da pomognu, a oni koji nemaju, ali želeli bi da se uključu u obnovu manastira građevinsku, opet ističemo, svojim radom. Kako, kome da se jave?
Pa najviše u zadužbini, ako su i Srbije u zadužbini. Mi ovde smo zaduženi da kažem da to sve operativno sprovedemo, naši računi su javni, preko internet sajta www.hilandar.org mogu da se upoznaju sa načinom kako da pomognu Hilandaru. Najčešće je to oni koji hoće preko sestava da uplate. Mi ta sredstva da raspodeljujemo na naše aktivnosti i projekte. Jedan deo sredstava ide za direktno projekte građevinske, neki deo sredstava ide za projekte zaštite i digitalizacije pokretnog nasleđa, neki deo sredstava ide za troškove za manastirske kelije, pošto je sad to vam je, mi bismo mogli se divno da pričamo i sada različite aspekte da analiziramo. Vi imate nekoliko manastirskih kelija, to su područne ustanove. Znači, kad kažemo kelija, to ne znači kelija unutar manastirskog konaka samo. Imate dva nivoa razumevanja reči kelije. Jedan je monaška soba, faktički. To je, znači, prostorija unutar manastirskog konaka u kojoj borave i živi monah. Kelija kao ustanova na Svetoj Gori podrazumeva jednu nekretninu, dve, možda i tri, može da bude čak i prilično golema, obaveznu crkvu, znači u kojoj živi jedan ili nekoliko monaha koji su pripadaju jednom manastiru, ali su izdvojeni kao samostalni žitelji, znači ne žive u punoj zajednici, dužni su da se manastiru obraćaju za sve, imaju čak ugovor sa manastirom kao korisnici kelije, to je isto zanimljivo, to je pravno tako uređeno, i oni su takozvani kelioti. Ti monasi, znači, su dužni da se staraju, brinu o tim kelijama. E sad, u nekim od tih kelija, Naši su monasi, danas vi morate da biste držali nekoga kao Keliota, kao da bi on živeo posebno, sam za sebe. Mora ipak jednu duhovnu zrelost da ima ozbiljnu. I vi danas vrlo često u Kelijama nemate redovno nastanjene monahe, pogotovo u Kelijama koje treba čuvati zbog njihovog značaja kulturnog, duhovnog, kao što vam je recimo neka Kelija Molivo Klisija koja fenomenalno slikarstvo ima. Znači, vreme i dela mala, znači, potpuno je naša srpska Kelija. Znači, gotovo nepoznata. Onda čuvena Kelija Paterica. Ta Kelija je napravljena kao duhov, znači, jedan monah je živeo i čuvao, tu se štap čuvao, znači koji je Sveti Sava osvećeni ostavio i koji je nasledio Sveti Sava srpski na putu po svetoj zemlji, kada je doneo zajedno sa tim štapom i druge dve velike svetinje, Bogorodicu Mlekopitateljnicu koju je ostavio na Svetoj gori i Bogorodicu Trojeručicu koju je doneo u Srbiji da bude nova ikona, novi paladijum srpske zemlje.
Milivoj Ranđić, direktor zadužbine Svetog manastira Hilandara, se nama u studiju drugog programa Radio Beograda 2 i u Novom danu ove subote. Mnogo vam hvala na vremenu i svako dobro vam želimo.
Vama hvala, hvala slušalcima na strpljenju.
Σκαλοπάτια. Μα σε βλέπει η Ακρόπολη που παίζαμε μονοπολί ψηλά στην καρσονιέρα. Μα σε βλέπω ορίζοντας τα νιάτα μας, χαρίζοντας την πρώτη καφετιέρα. Φύλαμε, φύλαμε σιωπή. Λάμπιστες Θεός να τις προσέχει. Σκιές και διαβήματα η τύχη με τα βήματα του έρωτα το χρώμα. Συντρίμια η περηφάνια μας γεννά για τα κοτσάνια μας καλό καινούριο χώμα.
Kulturni centar Beograda nastavlja sa vrednim radom. Tu je program za april, a Ratko Rakin se nama u Novom danu Radio Beograda 2. Ratko, dobrodošli.
Hvala, bolje vas našao. Meni je uvek velika čast da budem na talasima vašeg radija i gost kod vas. Upravo tako, Kulturni centar Beograda, april, kao i svaki mesec u suštini, onako udarnički radimo. Očekujem se izuzetno uzbudljiva nedelja. Eto, krenuo bi od ponedeljka, gde nas očekuje naš muzički program koji radimo u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu. To su koncerti klasične muzike koji su potpuno besplatni za posetioce i upravo se održavaju u Italijanskom institutu za kulturu. Očekuje nas koncert u 20 časova, odabrani za odabrane, a u 21 čas drugi koncert, koncert studenta klavira Fakulteta muzičke umetnosti iz klase profesorke Maje Rajković, a na programu su Bach, Chopin, Liszt, Rahmanjinov i Messiaen. To je ponedeljak, a onda nas očekuje jedna izuzetno uzbudljiva izložba koja se dešava u Muzeju grada Rijeke. Naime, naša saradnja sa Republikom Hrvatskom je izuzetna kada je kultura u pitanju. Oni su prethodnog meseca sa dve izložbe bili gosti grada Beograda, a sada mi idemo u Rijeku i eto, spomenuo bi da se izložba zove Grad i građani, tako da umetnici koji će se predstaviti publici tamo jesu Ana Nedeljković, Nikola Majdak Mlađi, Miloš Tomić, Andreja Leko, Milan Tvrdišić, Jelena Trpković, Jelena Nikolić, Nemanja Lađić i Mila Turelić. Pored izložbe koja će biti postavljena u Muzeju grada Rijeke, organizovali smo i posebne projekcije u Art Kinu, a to su projekcije zapravo animiranog i kratkog filma Rabbitland i Neputovanje, koji su zapravo radili Ana Nedeljković i Nikola Majdak. Inače, ovaj film je dobio preko 20 nagrada i Ana Nedeljković inače je naša koleginica koja učestvuje u edukativnom programu Kulturnog centra Beograda i svakog dana kada otvorimo neke vesti vidimo da je dobila neku novu nagradu i to je zaista onako velika sreća da takve ljude imamo u Srbiji, a pored nje tu je i film Mile Turajlić Druga strana svega, koja beleži jedan vrlo dramatičan i važan istorijski period naše moderne istorije. To su svakako promene, petooktobarske promene i sve ono što je usledilo nakon toga, i ovaj film je takođe višestruko nagrađivan, tako da će ovo biti izuzetna prilika, eto, da se naši umetnici predstave u Hrvatskoj. Eto, to je u zapravo četvrtak 10. aprila u Muzeju grada Rijeke i u Art Kinu, a odmah nakon toga sutra otvaramo naše aprilske izložbe, dakle tri nove izložbe u sva tri galerijska prostora, tako da eto, ova nedelja je krajnje uzbudljiva. Spomenuo bih svakako u galeriji Arget izložbu Emanuele Mašoni i Aleksandra Zografa. Zove se Apokalipsa Bor. U pitanju su fotografije i strip i ova dva umetnika iz svojih uglova zapravo beleže ono što su videli u Boru pre dve godine i zaista je izložba izuzetno interesantna i uvek se ispostavi da su kolaboracije nekako jako dobre i kada dva umetnika daju nekakva dva ugla, onda uvek nastane nešto jako dobro i plodonosno. Zatim u likovnoj galeriji očekuje nas izložba Andreje Palašti koja nosi naziv Emil. Emil je inače orangutan koji je bio kućni ljubimac srpskog državnog službenika iz Marburga i deo je projekta Šetnje kroz Ološki vrt koji čine zapravo serija fotografija, zatim video radova gde ona na jedan vrlo specifičan način preispituje zapravo odnos ljudi i životinja, prirode i kulture i svega vezanog za samu tu interakciju. I na kraju bih svakako spomenuo galeriju Podru, gde nas očekuje jedna vrlo zanimljiva izložba koja nosi naziv Zrak i vrag. U pitanju je Dionis Escors, zapravo koji živi i radi u Barceloni, a kustos ove izložbe je Arto Ušan i ova izložba, ajde da kažemo, je neka vrsta empatične spekulacije i govori zapravo o tim psihičkim otuđenjima koja se dešavaju kao posledica ratova, ne samo kod žrtava, nego i kod agresora, i na koji način zapravo to ostavlja trag u ljudima koji jesu zapravo, i svi mi jesmo, biti jako krhka bić. Tako da, eto, sreda Rijeka, četvrtak Kulturni centar Beograda, u 19 časova otvaramo sve tri izložbe i zaista moram da spomenem da je prethodnog puta zaista bilo mnogo ljudi i da eto, svi oni koji su u mogućnosti treba da dođu da vide umetnike koji nisu samo domaći, nego su i regionalni, ali i svetski, i da eto, Kulturni centar Beograda se trudi na sve moguće načine da nekako mi našom saradnjom sa umetnicima, ali i sa državama drugim, pokažemo kako ta saradnja treba da izgleda i da nekako jedni od drugih probamo da učimo, da mapiramo ono što nam je zajedničko, a isto tako da mapiramo probleme koji su zajednički, na primjer kako su neke zemlje rešile određeni problem, pa možda mi i tako da naučimo od njih ili oni od nas, i da se nekako svi tako prožimamo i budemo jedni drugima inspiracijom.
Valjda će biti tako, a evo pozivamo naše građane i ljude koji nas posete u vreme otvaranja ove tri lepe izložbe ovde u Beogradu da posete izložbe, a isto tako i ljude ako nas slušaju u Rijeci da posete i vide kako naše umetnice stvaraju.
Slažem se.
I reach the top and I hit the stop and that's what's bothering me.
I wanna be a man mecca and stroll right into town and be just like them other men. I'm tired of mugging around.
Oh, whoopie-doo,
I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you.
You'll
see it's true.
Shoo-bee-doo-boo,
an ape like me.
Scooby-doo-doo-doo-doo.
I made a deal with you. What I desire is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret, Mecca. Come on, clue me what to do. Give me the power of a man's red flower so I can be like you.
Oh, whoopie-doo,
I wanna be like you.
I
wanna walk like you. Talk like you too.
You'll see it's true. Now I'm the king of the swingers, oh,
the jungle VIP.
I've reached the top and had to stop, cause there's what's bothering me.
Vodeća umetnica južnokorejske scene Eun Mian u okviru 16. Beogradskog festivala igre predstavit će se komadom Igra Severne Koreje. Ona je nekoliko godina tajno istraživala igru iz vođačke umetnosti koje se razvijaju kod severnih suseda. Rezultat tog istraživanja je upravo predstava koju će nakon evropske premijere u Parizu večeras videti beogradska publika od 21 čas u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Prilog pripremila Sonja Todorović-Šegrt.
Vodeća umetnica korejske scene Eun Mian studirala je savremenu igru u Seulu. Osnovala je svoju trupu 1988. godine. Posle Njujorka, gde je bila na usavršavanju 2001. godine, vraća se u Koreju i nastavlja svoju karijeru u cilju obnove klasičnih dela svoje zemlje ili istraživanja socijalnih pitanja. Iza sebe ima više od 150 komada na repertoaru koje se izvode na najprestižnijim svetskim scenama. Novim projektom otišla je korak dalje i rizikovala više nego ikada do sada, jer je tajno istraživala igru izvođača umetnosti koji se razvijaju u Severnoj Koreji, i tako je nastala predstava Igra Severne Koreje.
I'm very happy to...
Come here is the first time in my life and my company.
Da, izuzetno sam srećna, prvi put u životu sam ovde u vašem gradu, u vašoj zemlji. Došla sam da podelimo energiju, igraću pred vama, a premijera ovog komada bila je prošle godine u Koreji, u Seulu. To je najveći festival u Južnoj Koreji koji se zove SPA, za sve scenske umetnosti. Ove zemlje, Južna i Severna Koreja, su već 65 godina podeljene, a mi smo kao mali učili u školi da nam je Severna Koreja neprijatelj. I nismo imali nikakve informacije o tome šta se događa u Severnoj Koreji, čak smo izbjegavali da kažemo ime te zemlje. Pre tog Korejskog rata, odnosno pre tog rastanka između dve Koreje i podele, mogu da kažem da smo zapravo delili istu kulturu, odnosno imali istu muziku i istu igru. Posle toga, zapravo posle tog odvajanja dve zemlje, rascepa, nismo zaista znali šta se dešava u Severnoj Koreji, nismo imali nikakvu informaciju o filmu, muzici, igri.
Predstavu Igra Severne Koreje N Mi N videće beogradska publika večeras u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u 21 čas.
Smeh je muzika duše, prijateljstvo, put do sreće. A što dan donese, to dan i odnese. Ovog 6. aprila na kraju današnje emisije Novi dan Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Milenko Bićanović i Dragana Veljković. Svako dobro.